Ai kora misene ti hloko ta hina.
Dear God, we are happy.
Xikwembu lexi rhandzekaka. Hi tsakile eka ndzengalo eka nkateko lowu. We hlanganiseke kun'we nakambe. Kutani hi wena ntsena hosi u tivaka hi laha timbilu ta hina ti nga navela ngopfu awara leyi laha hi nga yimaka emahlweni ka vanhu va wena nakambe lahawani. Kutani hi tisa hungu leri laha hi khumbekeke swinene leswaku hi ra xihatla eka awara leyi. Wena u nga hi longoloxa eka masiku lawa matsongo sweswi. Tani ha khongela xikwembu lexi xi rhandzekaka leswaku vako ra wena ra tintswalo ri va ehenhleni ka hina ku hi letela ni ku hi kongomisa. Ni ku va u hi nyika swilo leswi hi swi lavaka hosi hikuva timbilu ta hina ti navela ku va ti ku tiva ku antswa. Hi vona nsimu ya ntshovelo lowukulu wo basa wo vupfa. Ni ku tiva leswaku ndzoho yi lulamerile sweswi eka nkarhi lowukulu wo huriwa. Xikwembu lexi rhandzekaka ha khongela leswaku u ta tlhorhela makamba lawa ya nga hi rhendzela. Hi pfumeleli hi pavalala evukweneni bya n'wana sweswi masikunyana lawa matsongo kutani hi vupfela mfumo wa Xikwembu. Katekisa risimu rin'wana na rin'wana leri ri nga ta yimbeleriwa. Katekisa xikhongelo xin'wana na xin'wana kutani u hlamula un'wana na un'wana loyi a nga ta khongela hosi. Ponisa hinkwavo lava lahlekeke. Vitana va vuyela endzhaku endlwini ya Xikwembu lexi xi hanyaka leswaku va va ni swinakulobye lava va nga hangalaka. Ha khongela Xikwembu leswaku u ta hanyisa un'wana na un'wana loyi a vabyaka loyi a taka ehansi ka lwangu ra hina. Hi nyike swona hosi leswaku ku nga vi na munhu na un'we exikarhini ka hina loyi a nga riki na matimba emakun'wini ya tinhlengeletano leti. Kutani Xikwembu lexi rhandzekaka eka hina, hina lava hi koxaka leswaku hi kereke eka awara leyi, lava va nga vitaniwa, lava va nga rhendzeleka hi misava, lava va humaka eBhabhiloni. Kutani ku ta va na xiave eka xinakulobye xo saseka eka siku leri ro hetelela. Ha khongela Xikwembu leswaku u ta katekisa timbilu ta hina hi ndlela yaleyo. Hi na ndlala hi ntiyiso hosi kutani hi chululi eka swilo hinkwaswo swa misava leswi hi swi tivaka. Hosi hi vekile etlhelo ku tikeriwa hinkwako loko ku hi hingakanyaka kutani hi pfumeleli sweswi hi tsutsuma mphikizano lowu hi ku tiyisela lowu wu vekiweke emahlweni ya hina. Hi nyike swona tatana leswaku hi nga ha va lava tatiweke vo tiya vakreste vo antswa emakun'wini ya nhlengeletano leyi ku tlula hi laha a hi ri xiswona loko hi nghena. Leswaku Xikwembu xi nga ha kuma ku kwetsima hinkwako ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi ehleketa leswaku lowu i nkateko wa kahle madyambu lawa lowu a ndzi wu languterile eka nkarhi wun'wana. Siku rin'wana a ndzi ri eku byeleni ka nsati wa mina ndzi ku ndzi ri rhumela swinene loko ndza ha yimele ku nghena etabernake leyi. Ntsena ndzi a ndzi ri na vanghana van'wana hakunene ndza pfumela ku rhendzeleka hi misava kambe ku na swin'wana hi tabernakele leyi lahawani. Ndzi humesiwile eka ritshuri leri nga lahawani loko Xikwembu xi ta ndzi nyika vitomi kwalahawani emisaveni kutani ndza tshemba loko a nga hlwela ndzi ta lahleriwela kun'wana kwalahawani. Loko a vuya u ta ndzi kuma kun'wana lahawani kambe swi languteka tanihiloko ku ri ni swin'wana loko ndzi ya ehleketa hi Jeffersonville. Siku rin'wana ndzi kumekile ndzi ri na xivundza ni ku eka nsati wa mina ndzi ku ndzi navela ekaya nakona a ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini ndzi navela ekaya handle ka loko ku ri vanhu lava va ndzi khongelelaka. Ndzi ku kunene nchumu wun'we ndzi wu tivaka ku wu endla i ku tlhelela endzhaku hi ya va na tinhlengeletano ta masiku ya ntsongo. Hi vona loko leswaku a hi nge kumi swin'wana leswi swi humaka eka hosi kumbexani xi hi lava leswaku hi tiva swin'wana tani leyikulu dyondzo leyi hi nga na mhaka na yona leyi hi nga na yona emahlweni ka hina sweswi i vukati ni ku thalana. Kutani loko ku ri ni xivutiso ku fanele ku va na nhlamulo. A ku nge vi na xivutiso ku nga ri na nhlamulo. A swi na mhaka ni leswaku yini ku fanele ku va na nhlamulo. Loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku ringeta ku vulavula hi sweswo hi sonto ni mixo kutani swi nga leswi madyambu ya mindzuku ndzi ehleketa leswaku hi ta va hi ri lahawani. Xana xikolo lexi va ri ima Parkview Auditorium yini nkulukumba Parkview Junior High i vangani va xi tivaka leswaku xi le kwihi? Kunene ndzi pfumela leswaku va ta vekela tisayini ehandle a va nge tivekeli xana Makwerhu Neville ntsena xikwalomu ka tikotara tinharhu ta mayili nakona ku ta va na sayini mi tlhelela endzhaku epatwini Iwosaseka akulo wunga tlakuka una tindawu leti inga ti seketelaka mavoko ya hina kona ni ku tsala tinotsi leti minga ti tsalaka ni swin'wana nakona ndzi na tiyisiwa leswaku mi ta tiphina hi wona swintsongo ku tlula hilaha a mi ta va xiswona maendlelo yo krempa eka tinhlengeletano lahawani eka tabernakele ku ta va a ku ri na ndhawu yo tala na tindhawu to tala to pakela kona sweswi ndzi ehleketela leswaku va ni nawunyana lowu hi fanelaka ku tshembisa ku tshama na wona walowo a ku ri hileswaku a hi fanelanga ku ya endhawini liya loko ku nga se fika kwalomu ka hafu ku bile awara ya tsevu nakona ku va ku ri nkarhi muni ndzi pfumela leswaku ku ta va ku ri miehleketo ya kahle eka hina ku va hi fika kwalahaya hi hafu ku bile awara ya tsevu sweswi hi va ni auditorium yin'wana lahawani edorobeni leyi tshamisaka ntsevu wa magidi loko hi twa hi ri kahle eka lowu va nga hi pfumelela leswaku hi va na yin'wana nkarhi wun'wana ya nhlengeletano leyikulu kumbexani ximumu lexi loko ndzi ta vuyela endzhaku endzhandzeni wa malwandla tani ndzi ehleketa leswaku ku nga ha tshama ku fika i vangani lava hi nga tshamaka kwalahaya mune wa magidi swi ka leswi hi ma swi vona hi ta va hi ri na ndhawu yo tala a ku nge vi na ku kwetlembetana kutani swi nga leswi fikani hi hafu ku bile awara ya tsevu leswaku un'wana na un'wana a nga ha nghena hi nkarhi wa kahle un'wana na un'wana kun'we kutani ndzi na ntiyiso wa leswaku mi ta va na vutshamo bya kahle nakona wu tlakusiwile ku kotisa lowu na ndhawu laha mi nga kotaka ku tsala ni ku va mi teka tinotsi ni ku ya emahlweni kutani yaleyo yi ta sungula loko hosi yi swi rhandza ndzi ehleketa leswaku sweswi madyambu lawa laha ku nga nhlengeletano ya xikhongelo xa madyambu ya wavunharhu hi na ndhawu ntsena yi lava ku tala swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku swa antswa hi sungula madyambu ya mundzuku hi yi hirile ntsena hi ku tshembela leswaku kumbexana loko hi ta va hi ringanerile hi kumanyana lahawani hi nga ha ya ehenhla lahaya kambe ndzi pfumela leswaku swi ta va swi antswa ku va hi gonya ehenhla a wu ehleketi swona makweri neville ku va hi gonya kona madyambu ya mundzuku kutani i vangani lava va ehleketaka leswaku yaleyo ku ta va ku ri miehleketo ya kahle kutani hi ta va hi ri na ndhawu yo tala khale yi hiriwile yi hakeleriwile hi van'wani va makwerhu lava va nga lahawani ekerekeni yi hi durhele 5 wa makumi wa tidolara hi vusiku byin'we laha ku nga loko a ndzi ri na wona wolowo hinkwako lowu wu nga tshamisaka vo tala hi 5 wa makumi ya tidolara hi vusiku byin'we muako lowuntshwa wa xiteji xa kahle nakona kambe hikokwalaho hi ta va hi teka na minyikelo ndzi fanele nakona a hi swi lavi leswaku vanhu va vona va wu hakela hi voxe hi ta wu hakela hi ta va tlherisela mali ya vona kambe loko hi kuma swikweleti swa hina na swin'wana swi ri kahle swi nga leswi hakunenenene ha tshika ku teka minyikelo a hi nge swi endli loko ku ri na valuveri va nga na hina hi endlile nawu walowo leswaku hi nga kombeli ku bambetela hi swi kumeta vanhu hikokwalaho ka mali hi hundzisa ndichi yo nyikela kona laha ntsena ku nga walowo wa va nawu wa vukhongeri ndzi swi ringetile minkarhi yo tala ku nga ri hambi ku ri ku hundzisa ndichi yo nyikelela kona eka hinkwaswo kambe a swi tirhi wa vona hikuva ku nyikela exiphemu xa vukhongeri bya hina i xiave xa mfanelo ya hina swi nga ri na mhaka ku ri i fideni hambi ku nga va yini kumbe peni hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi hi ma swi tsundzuka leswaku yesu u vonile noni yi hundza siku rin'wana laha swifumi a swi chela yo tala mali enkwameni kutani noni leyi hundza kumbe a yi ri yitsongonyana na vana lava a va ri na ndlala va ri karhi va ri etlhelo ka yena kutani a nyika hinkwaswo leswi a ri na swona tipeni tinharhu kutani yesu a ku i mani a nga nyikela ngopfu xana sweswi loko a ndzi yimelela haya a ndzi ta ku u nga swi endli sesi languta hi na mali yo tala kambe a nga kalangi a n'wi yimisa wa vona a swi tiva leswaku u na swin'wana leswikulu a nga n'wi khomela swona endleleni swi nga leswi wa vona endzhaku ka hinkwaswo a ri ni kaya eku kwetsimeni laha a yaka kona nakona a nga kalanga a n'wi yimisa i n'wi pfumelerile a hoxa tipeni tinharhu hikuva hi leswi a lava ku swi endla nakona a lava ku endla swona na vana kutani noni nakona a ri ni tipeni tinharhu ntsena leti a fanele ku hanya hi tona wasati u lave ku endla sweswo swi nga leswi ma swi vona loko vanhu va lava ku nyikela u fanele u va nyika nkarhi wo swi endla kambe ndzi ehleketa hi lava va nga yima ni vanhu lava va nge i mani a nga ta humesa 5 wa makume ya tidolara i mani a nga ta humesa 20 wa tidolara ndzi ehleketa leswaku sweswo swi vavisa vutlhari bya n'wina bya n'wina ndzi ehleketa leswaku vanhu va swi tekela enhlokweni leswaku swi lava mali ku fambisa nhlengeletano Nakona anzi kana kanzi va pfumelela ku xi endla timini njere. Tere hambi loko mi lava ku xi endla sweswo, swi nga leswi i nkarhi wa mina wo tlhelela etabernakeleni. Swi nga leswi a hi nge swi endli sweswo. Kambe ndzi ehleketa leswaku hi fanerile ku fambisa ndichi ya minyikelo hi ku endlela leswaku hi swi endla swi va nhlengeletano leyi yi hetisekeke ya vukhongeri. Tani swi nga leswi hakanyingi va ta va va ri karhi va fambisa ndichi ya minyikelo madyambu man'wana na man'wana. Va vula swin'wana swo fanani leswaku kunene hi ta teka minyikelo sweswi kutani va ta fambisa ndichi ya minyikelo kutani sweswo ku ta va ku ri makumu ya swona. Nakona madyambu man'wana loko hosi yi swi rhandza, ndzi pfumela leswaku hosi yi vekile embilwini ya mina hungu ro ti boha eka kereke. A ndzi ri exikhongolweni masiku yo hlaya kutani ndzi nga ka ndzi nga ngheni eka sweswo hikuva xiendlekalo lexikulu xi humelerile siku rin'wana leswi a xi ri kahle hakunene. Kutani a ndzi hisekela ku mi byela ha swona. Kutani sweswi dyondzonkulu ya kona ndzi fanerile laha vunyingi bya vona hinkwavo Billy Uteri a ri eku vitaneni a ri eka vukati ni ku thalana laha ku nga dyondzo leyikulu, nakona a ndzi swi tivi leswaku ni nga yi nghenisa ku yini. Kutani ndzi yile ndzi ya yi khongelela kutani hosi yi hlanganile na mina. Kutani ndza swi tiva leswaku a ndzi na yona, kambe Xikwembu xi ndzi nyikile, ndzi na yona sweswi. Xikwembu xi ndzi nyikele nhlamulo ya kahle. Wa vona, wa vona, nakona ndza swi tiva leswaku yi ntiyiso. Kutani swi nga leswi a ndzi swi tivi ntsena kahlekahle sweswi. Kumbexana hi sonto ndzi nga ha kombela vasesi va hina leswaku va tlula nhlengeletano vona hi voxe, kambe a ndzi swi tivi. Ndzi ta tshembela eka yona loko vavasati lava tekiweke va lava ku ta ni vavanuna va vona. Ku na swin'wana leswi swi tiyeke hakunene ku va swi vuriwa ntiyiso wa swona, nakona njhani. Kutani hakunene hi lava ku yi humesela ehandle ya leswi hosi yi swi vulaka. Swi nga leswi mina yona sweswi. Mawuti va ntiyiso leswaku i yini sweswi. Nakona ndzi tshembele eka xona ku swi endla sweswo. Kutani sweswi a ndzi ri ehenhla laha wani eka restaurant siku rin'wana ni ri eku dyeni. Kutani Jerry na hinkwavo ka vona a va mi langutile hinkwenu. Va teri va ku, kunene, van'wana rin'wana ra majaha a va ri kona, u teri na kulori loyi u teri ndzi ta huma kahle vhiki leri. Aku kumbe mavhiki lamambirhi ya taka. Aku va na nhlengeletano lahawani ya basketball kumbe swin'wana. Aku kutani aku Branham ehansi lahayani u ya ekuveni na nhlengeletano. U teri ndzi ta phamela vanhu hinkwavo eRanch House yin'wana ya tindhawu leti nga ehenhla lahayani. Kutani vani va ri kahle hakunene. Kutani ndza mi amukela hinkwerhu ka n'wina hikuva hakunene va mi bumabuma va vula swa kahle ha n'wina. Mini njhere ehenhla lahayani eRanch House u hlanganile na mina mixo wun'wana. Ndzi nghenile hi kwalomu ka hafu ku bile awara ya mbirhi kusuka eArizona. Hi loko a ku, kunene makwerhu Branham a ku ndzi twe leswaku u ya va na nhlengeletano yin'wana. A ku ndzi na van'wana va nga ta ndzi pfuna. A ku, kutani a ku swi nga leswi ndzi lava ku vula nchumu wun'we leswaku vanhu lava vona lava va humaka ehansi lahaya a ku hakunene i vanhu va kahle. Sweswi sweswo swi ndzi endla ndzi titwa kahle ha n'wina. Wa vona hikuva endzhaku ka hinkwaswo ndzi titwa ndzi ri wa muxaka wa leswaku mi vana va mina, nakona kumbe vana kumbe xana. Kutani swi nga leswi n'wana i kongomisa eka mbuti, nakona a mi mbuti, mi swinyipfana swa mina. Swi njhani sweswo? Mi swinyipfana swa hosi leswi xi nga ndzi pfumelela leswaku ndzi swi phamela, nakona ndzi tshemba leswaku xi ta ndzi pfumelela ndzi swi endla sweswo. Hi ya ehansi hi patu. Kutani hi vukati ni ku thalana loku ndzi lavile ku vulavula hi kona kusuka lapa hi nkarhi wa swilembo swa nkombo leswi. Ma swi tiva swi hundla hinkwaswo swi fanele ku tivisiwa eka vona ku va va pfuleriwa swilembo swa nkombo swi hundla hinkwaswo swa Bibele. Nakona ndza ehleketa sweswi ku va ni maendlelo yo dyuhala ndzi ehleketa. A ndzi ehleketa leswaku swi nga antswa loko ndzi nga swi nghenisa eka tape hambiloko ku ri ni swin'wana leswi nga ndzi humelelaka. Swi nga leswi kereke yi nga ha hlamala yi hlamala leswaku kasi o va na yini emiehleketweni a nga vula yini xana. Kutani hinkwato tidyondzo leti ti tikombaka ti tika ndza ehleketa hi ku pfuniwa hi hosi ndzi ta ringeta ku mi tisela tona. Kutani swi nga leswi loko swin'wana swi humelela, kutani loko swi nga humelela leswaku ndzi famba a nga se vuya mi ta va na swona swi kandziyisiwile. Ndzi ehleketa leswaku hi na tibuku tin'wana tintshwa leti nga humesiwa. Ndzi vona sesi Vale a ndzi swi tivi loko dokodela a ri kona kumbe a nga ri kona. Xana u kona kwalahawani sesi Vale? anga hava ari kona ehlekeletanwini kanzi mu voni kambe o ina hala haya endzako utani makweri vhaini utarile book utani dza ehlekete dzipumela leswaku namuntlha va teri timbiri makweri vhaini a hi swona xana u na timbiri sweswi lawani tibuku timbiri sweswi a ndzi xi tivi hi ndlela leyi ndzi xi twisisaka xiswona leswaku munhu un'wana na un'wana a kuma khopi swi nga leswi loko n'wina yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi xi twisisaka ha yona ndzi nga ha va ndzi hoxile eka sweswo kutani swi nga leswi tinguva ta tikereke ta nkombo ti herile a hi swona swona makweri vhele nakona ti le ku printiweni sweswi kutani ndza swi tiva mi ta lava u tikuma hikuva ti hlamula swivutiso swo tala leswi swi nga etimbilwini ta n'wina tani endzhaku ka sweswo kunene hi ta ringeta leswaku ku pfuriwa swilemo swa nkombo ma swi tiva ebukwini leswaku un'wana na un'wana a nga ha hlaya hi xivumbeko lexi va xi lavaka va kota ku twisisa ni ku swi dyondza ndzi ehleketa leswaku loko swi tsariwile loko swi xo sungula hi swi tekaka swi suka eka tape hi ndlela leyi swi nga tsarisiwa xiswona kumbe ku vuriwa ma swi tiva u nga ha chumayela nchumayelo i nchumu wun'we kutani ku tsala buku hi swin'wana wa vona ku kotisa loko ndzi swi khumba eka dyondzo ku kotisa loko ndzi swi vula eka n'wina mi ta swi twisisa ndzi nga ku sweswi mbewu ya nyoka wa vona kunene sweswi muhlayi wa buku yeleyo loko u swi susa sweswo u nga ha hlamala leswaku xana mbewu ya nyoka i yini wa vona kutani va nga ka va nga swi tivi loko sweswo swi humelela eka ndhawu yo kotisa Princeton kumbe kun'wana kutani va ta ehleketa leswaku hi vanhu lava nga tlharihangiki swi nga leswi ndzi kumile makweri vhele leswaku a ndzi pfuna hi leswi ni ku hlayisa ntila wa mianakanyo yin'we ni ku swi nyika ririmi kutani ndzi na ntiyiso wa leswaku ririmi ra mina ku ta va ku ri swi hundza eka vona i ntiyiso hakunene swi nga leswi makweri vhele u kahle swinene eka sweswo swi nga leswi u tanihi swi nga leswi eka sweswo ndzi ehleketa leswaku makweri wa hina wo hlawuleka a nga ha va a tekile nyana nhlohlotelo wo engeteleka hi ndlela yin'wana kutani u teri u ya eku tsaleni ka tibuku to tala ta yena ti sukaka eka vona tanihi sweswo swi nga leswi u tsarile yin'wana leyi vitaniwaka ndza pfumela leswaku i miprofeta wa 20 lembe xidzana ni yin'wana kereke ya Laodikiya ndza pfumela kumbe swin'wana swo fana ni sweswo kutani Billy u ndzi byerile sweswo madyambu lawa leswaku ndza pfumela leswaku magidi yo tala ya vona ya ta fika namuntlha un'wana u va tisile kusuka eTexas kutani swi nga leswi vona va ta va kwalahawani kutani va ta swi tivisa ndza ehleketa laha va nga ta va va ri kona ndzi ehleketa leswaku va seketeriwile a ndzi na ntiyiso tanihiloko va ri tano mi ta phakiwa tona ma swi vona na n'wina mahala kutani ndza tshemba ma tiphina hi swona kutani loko mi swi endla hlamulani makweri vhele hi voko endzhaku lahaya mi n'wi byela hi laha mi swi amukelaka ha kona a ndzi se tshama ndzi hlaya hi vumina loko ndzi nga ndzi hlaya ndzi nga ha ndzi ta miehleketo ya mina ha sweswo swi nga leswi ndzi ta ringeta ku tihlaya vhiki leri loko ndzi kuma nkarhi loko ndzi nga swi kota sweswi ku va ku ri madyambu ya wavinharhu nhlengeletano ya hina yi ta sungula ximfumo madyambu ya mundzuku kambe ndza ehleketa ku va lahawani exikarhini ka n'wina a ndzi nge tshami ntsena ehenhla lahaya endlwini ni ku tiva leswaku hinkwerhu hi lahawani ntsena tanihi sweswo ma swi tiva ku kotisa n'wina vanhu lava mi nga maxaka mi nghenaka ma swi tiva kutani mi tsutsumela ehansi emakun'wini ya ntila ku ya va hlanganisa ma swi tiva nakona ntsena ndzi nga ehleketa leswaku ndzi nga ha tsutsumela ehansi ni ya mi amukela eJeffersonville swi nga leswi vhiki leri ro hetelela ndzi kwalomu e-e ndzi khomeleni a swi ri kwalomu ka mavhiki manharhu lawa ya nga hundza a ndzi vuya ekaya a ndzi humile ku ya ringeta ku a ndzi ri eka tinhlengeletano tin'wana eArizona lahaya kutani ndzi vuyerile endzhaku ku ta ringeta ku wisa tani ndzi yile emahlweni na rendzo ro hlota nakona ndzi na nghala ya rhekhodo ya mfumo wa Arizona ndzi n'wi hlongorisile eka timayili ta 20 ta timhandzi leswaku ndzi n'wi khoma kambe swi ka leswi hi ku ehleketa hambi swi ri tano sweswo a ndzi kalanga ndzi swi ehleketa loko ndza ha ri mufana lontsongo ntsena ku kombisa hi laha swilo leswi swi humelelaka ha kona xindhawani nyana lexi hosi yi nga hi nyika ehenhla lahaya hi n'hweti leyi a hi ri ehandle lahaya ni xikolo xa vana a ndza ha ri mufana ndza pfumela leswaku Jimmy Bull i kwalahawani madyambu lawa kumbexana tatani wa yena u kwala Jimmy lonkulu hi nghenile xin'we xikolo kutani ndzi tsundzuka loko ndza ha tshamile kwalahayani tanihi n'wana lontsongo wo khwaxa wa khale na tintangu ta thenisi a nga ti ambala swikun'wani swi humile eka tona a lomba xiphemu xa phepha eka un'wana na penisele eka un'wana. A ndzi toloverile ku tsala swiphato. Tani manana Woods lahawani u ndzi twile loko ndzi tibumabuma hi sweswo ndzengawa namuntlha eka tape hi fodo ya mina ya xikhale ma swi tiva nakona hi yo saseka. Sweswi u teri kunene u fanele u xi rhumela sweswo eka nkulukumba Ford leko ku ni ntiyiso wo tala ndza pfumela hi ku gudlagudla emahlweni na ku gayeleka emakumu ni xipaza xa gere ya xidrayivha xa machayina kambe minkarhi hinkwayo ndzi ri chumu wun'we lowu ndzi fanelaka ku wu endla i ku hlaya mathayere ya mune ni ku yi ninginisa leswaku yi ta xitata ivi ni nghena eka yona ndziku a yi ri kahle loko ndzi nga yi xitata exigangeni ntsena ndzi yi kokanyana xitsongo hi ku nonoka ni ku ingaku ndzi ta xikota ingaku ndzi ta xikota ingaku ndzi ta xikota kutani ndzi xitata eka tlhelo lerin'wana ndzi ku ingaku ndzi ta xikota ingaku ndzi ta xikota yeleyo hi yona ndlela leyi hi kokaka xiganga lexi tanihi Pilgrim's Progress. Swi tano na hina ndzi na xiphato nyana ndzi nga xi tsala swin'wana swo kotisa leswi kutani ndziku sweswi ntsena ehleketana a ndzi ri na kwalomu ka 12 wa malembe hi vukhale kutani ndzi yima lahaya siku rin'wana ndzi languta goji lero enta kutani ndzi ehleketa nghala yeleyo yi ta va yi tshamile lahawani ekamareni leyi ya khele yi languta hi festere efestereni ra ndlasi a ndzi ehleketa hi xiphato nyana ndzi tlhelerile endzhaku ndzi ya xi teka swin'wana swo kotisa leswi ntsena ehleketani hi laha xikwembu ma pfumela leswaku xikwembu xi le ka nhlohlotelo hinkwawo xa xikwembu xi fanele xi tsala risimu ma swi pfumela leswaku xikwembu xi le ka tinsimu xa yesu u vule tano u kongomisile endzhaku eka davhida a mi swi tivi xana leswi davhida a nga xi vula eka tipisalema ma swi tiva a nga na langutani eku vambiweni davhida u swi yimbelerile eka pisalema ya 22 xikwembu xanga u ndzi tshikela yini xa hinkwavo marhambu ya mina va ndzi honelerile va tlhavile mavoko ya mina na mikondzo ya mina ma swi tiva kutani lero a ku ri risimu tipisalema i risimu tani eka xiphato lexi tsana langutani hi laha xi nga ta humelerisa xiswona ku tshama lahaya xihlangi xa khale na lakani ra phepha ndziku ndzi na xivundza xivundza xa le kule edzonga vupela dyambu loko mindzhuti yi wela laha ku enteke emasungulweni ya ntshava ndzi nga ha vona hlolwa leri nga tumbela hinkwako ku rendzeleka hi nguva ya phephulu ndzi nga ha twa lobo yi huwelela ehansi laha ya ku dyeleka leti ta timhondzo to leha tani kun'wana ehenhla egojini ro eta ndzi nga ha twa ku nyenyelaka nghala kusuka kwalaho eka tintshava ta Catalina eka ntila wa Arizona endzhaku ka 4 wa makumu wa malembe a ndzi tshamile egojini lero nghala yeleyo yi ndzi languta exikandzeni xikwembu ku na tiko halahaya na ndzeni kun'wanyana vanghana ro va ntsene ri fanele ku va kona kwalahaya wa vona ku na ku vulavula ngopfu ha rona swilo leswi hinkwaswo a swo va ntsena switatelo swo hanya i swilo leswi swi hanyaka ndzi tsakile ku va ni ri lahawani madyambu lawa ku va ni vanhu lava ndzi va languteleke ku ya hanya na vona lahaya hi laha ku nga heriki laha ku nga ta va ku ri hava vuvabyi kumbe rifu kumbe ku avana kutani ku fambafamba swi ta va swi nga ri nchumu eka hina kwalaho sweswi ndzi pfumela leswaku ku hava nhlengeletano leyi nga hetiseka loko ku nga hlayiwanga rito ni ku va ni swintsongo makwari nevele ntsena ndzi ta lahawani Billy u teri u ndzi lava leswaku ndzi vulavula a hi swona sweswo xana makwari nevele ndzi nga ha tekeriwela swintsongo ehansi kambe ndzi titwa kahle swinene ha swona swi nga leswi sweswi n'wina lava mi nga na tinsimu ni swin'wana mi vona makwari nevele loko mi lava ku yimbelela kutani ntsena vonani na rona ehenhla kwalaho nakona ntsena hikwalomu ka hafu ya awara ya masungulo nakona a hi ngheneni hi kongomana eka hungu leri ro enta ra ntiyiso kutani hi vona leswaku hosi yi ta endla yini nakona ntsena ndza tshemba ndza pfumela leswaku hi na ntiyiso ndzi enerile hi sweswo kutani ndza pfumela leswaku korona hi ku hetiseka xikhamba xa tlhorheleka eka yona ma swi tiva kutani wa vona ndzi nga ha nyika manghenelo nyana matsongo ya sweswo madyambu ya mindzuku wa vona hi laha xikhamba xi titlhorhelaka xi suka eka korona hakona kambe koroni yi fanele ku pavalala evukweneni bya n'wana leswaku yi ta vupfa kutani sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi va lahawani vanghana tshamani evukweneni bya n'wana ku kondza xitlawani xa vanhu va hina lahawani ku fikela laha xi vupfaka eka Kreste xi va xinkwa etafuleni ra yena sweswo hi leswi ndzi swi lavaka ku swi endla Kutani sweswi hi nga se tshinelela rito endzhaku ka ku tiphata hi xiphato ni swin'wana a hi khongeleni nakambe kutani hi ya teka tsalwa ra hina Yesu la rhandzekaka hi pfuni madyambu lawa sweswi eka marito lawa matsongo tanihi laha hi rindzeleke wena kutani ha khongela leswaku tintswalo ta wena na ntwelavusiwana swi ta va na hina hosi kutani olovisa timbilu ta hina Tlherisela endzhaku xikhamba hinkwaswo mitwa mahlwehlwe pfumelela masana lawa ya katekisiweke ya dyambu ra xikwembu ya wela eritweni hosi leswaku hi nga hava ni nhlengeletani yaleyo ya kahle ku fikela laha hi pfumalaka munhu loyi a nga ponisiwangiki exikarhini xa hina vana hinkwavo va ta va emfun'weni wa xikwembu lava va pfumalaka nkhuvulo wa moya ingaku va nga wu amukela tatana leswaku hinkwaswo leswi hundla leswikulu leswi hi faneleke ku swi tiva eka nguva leyi hosi swi pfulunguriwa eka hina kutani hi vona ku andleleka ka xikwembu leswaku hi ta tiva hi laha hi faneleke ku tiva matikhomelo ya hina na maendlelo leswaku hi tilulamisela ni ku tisa swirho swa miri leswaku swi ta tshinyiwa hi rito leswaku hi ta tiva ku hanya eka siku ra namuntlha loko hi tshunelela hosi Yesu Tanihi laha ndzi nga ta hlaya rito ra wena madyambu lawa hosi ndzi nga hava hi xidyondzananyana lexi xa ku kota ku hlaya yan'wana ya marito kumbe yan'wana ndzi nga ya vuli kahle kambe hosi xikwembu wena u ri wexe u nga ha kokela mongo wu humela ehandle wo va wexe u nga swi endlaka ku hava ndlela yin'wana eka munhu ya ku swi endla swi le mavokweni ya wena hosi swi nga leswi hi nyiki madyambu yan'wana ni yan'wana leswi swi nga swa vona leswi tumbeleke eritweni ra wena leswaku hi nga hava vakreste vo antswa hi hanya ku ya hi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona tanihi swikombiso swa vukreste ha swi kombela hi vito ra hosi Yesu amen sweswi vo tala va n'wina etibibeleni ta n'wina ndzi mi lava leswaku mi pfula eka buku ya Yonasi Mikarhi yo tala hi vulavula ngopfu Yonasi ku va a ri loyi a tlheleleke endzhaku ni swin'wana. Nkarhi yo tala ndzi teka Yonasi. A ndzi pfumeli leswaku Yonasi a wile. A ndzi swi pfumeli sweswo. Ndzi pfumela leswaku ntsena mikarhi yin'wana ha swi tirhisa hi ku hi yona Jonasi. Kambe loko hina khale ndzi vulavurile hi swona hi ndlela yin'wana ndzi vula leswi a ndzi swi ehleketa. Yonasi leswi swi nga teka ndhawu.
Now the word of the Lord came to Jonah.
Rito ra hosi rita eka Jonas n'wana Amitai riku. Soka uyani Nineve. Muti lowukulu. U vulavulela hikuva ku homboloka ka wona ku tlhandlukile emahlweni ka mina.
But Jonah rose up to flee.
Kambe Jonas asuka a belekela Tarshish kule ni mombo wa hosi kutani angirimela Yafa. A kuma kona ebyatso lebyi yaka eTarshish. A humesa mali ya rendzo kutani angena ebyatsweni leswaku a ta ya Tarshish kun'we ni vini va byona kule ni mombo wa hosi. Xana a hi mahetelelo lawa ya nga na vusiwana xana? Wanuna loyi a balekelaka vikona bya hosi kutani yeleyo enhlokomhaka ya mina. Sweswi xo sungula hi lava ku ehleketa hi leswi. Jonas a ri xiswona xivangelo. Xivangelo lexikulu hi leswaku ndza pfumela leswaku u endlile nchumu lowukulu lowu laha wani hikuva Jonas a ri muyuda. Nakona a komberiwile ku ya emutini wa vamatiko ku ya wu vulavulela. A ehleketela leswaku a nge yingisiwi. Hikuva vamatiko va ta ehleketa leswaku muyuda loyi u lava ku endla yini hi hina. Kambe ma swi vona nchumu wun'wana swi hi nyika nchumu wun'wana lowukulu laha wani ku wu vona leswaku xikwembu a hi xikwembu ntsena xa vayuda kambe xa ha ri xikwembu nakambe eka vamatiko i xikwembu xa vanhu hinkwavo ntsena xi lo hlawula vayuda. Vayuda va vitaniwile vanhu lava va nga hlawuriwa hi xikwembu.
They were chosen for
va hlawuriwile hi xikongomelo xo karhi kutani xikongomelo xexo a ku ri xa ku va nyika nawu nakona a va nga ta wu hlayisa kutani ntsena xi lo tikombisa hi vanhu valava leswaku nawu wu nga ka wu nga hlayisiwi ni leswaku hi xona xikwembu xo lulama nakona nawu a wu koxa vululami kambe a ku ri hava tintswalo eka nawu to humesela munhu ehandle a ku ri hava xigwevo lexi a xi hakeriwa hi nawu kambe swi tekile tintswalo ku hakela xigwevo xexo kumbe laha nawu a wu hi veke kona ehansi tani Jonasi lahawani u vitaniwile tanihileswi a nga un'wana wa maprofeta lavantsongo va bibele ku rhelela emutini lowu kutani lahawani hi kuma xikombiso xa hina hinkwerhu un'wana na un'wana wa hina mikarhi hinkwayo hi tshamela ro tsutsuma swin'wana, hi balekela khombo, hi balekela vutihlamuleri. Hina hi korhamerile ku swi endla sweswo. Hina hi tano hi korhamerile swinene ku swi tsutsuma ku tlula loko hi fanele ku yima ni ku swi languta. Wa vona hi ntsena hi kumeka hi ri karhi hi tsutsuma hi hexe. Nkarhi wun'wana hi kumeka hi korhamerile ku va hi balekela ntirho. A hi swi lavi ku swi endla, a hi swi lavi ku tirha. Vanhu van'wana va ehleketa leswaku va nga tihanyisa va nga tirhi. Kambe ndza ehleketa Solomon a ku ri tlhelo lero laha hi nga kumaka nhlamulo lahawani hi ku langutisa risokoti. Ma swi tiva xisokotana va ndzi byela leswaku loko sweswo hinkwavo risokoti a ri tirhi ni ku tshama endzeni. Risokoti lero a ri dyi hi xixika kumbe xana. Swi nga leswi un'wana na un'wana u fanele ku tirha. Hi na swilo swo tala leswi hi faneleke ku swi endla, vutihlamuleri byo tala lebyi hi faneleke ku byi kongoma. Un'wana na un'wana u fanele ku kongomana ni vutihlamuleri byin'wana. Loko mi ta eka ku hlawula nsati wa n'wina leswaku mi teka kumbe ku hlawula nuna wa n'wina, mi fanele ku teka vutihlamuleri. Kutani maboheka ku tsundzuka. Nkarhi wun'wana u aka muti wo va muti wo saseka. Kutani swi nga leswi tsundzukani tanihi wansati loyi a nga tekiwa. U fanele u ehleketa hi vutihlamuleri byo kurisa vana. Nakona u fanele ku ehleketa hi ku saseka ka vona. Makhumbi yo rhetela ma ta va na swintsongo swa migandlazo ya mavoko hinkwawo ka wona. Swi nga leswi mi ni vutihlamuleri byo dyondzisa vana va n'wina. Mi ni vutihlamuleri byo va ambarisa ni ku va phamela. Hinkwaswo i vutihlamuleri. Nakona swi olovi ngopfu loko vutihlamuleri byi hi kongoma ku va ni vutihlamuleri eka vona. Kutani hi kuma leswaku vukati i vutihlamuleri hi maendlelo hinkwawo. Hambi mikarhi yo tala hi kuma leswaku leswi swa tika ku swi vula kambe i ntiyiso leswaku timinisitara mikarhi yo tala va langutana ni vutihlamuleri bya ku yimela rito ra Xikwembu ra ntiyiso loko va ta va va kongomana na rona. Va ta kongomana na vutihlamuleri byebyo. Loko ntiyiso wa rito ra Xikwembu wu tisiwile hi ku kongomana na hina swivumbiwa swa ximunhu, hi olovisiwile ku tlherisela vutihlamuleri endzhaku ka ku kondza ku fika xilaveko xo hetelela. Ntsena ndzi yile emahlweni ni vulavula ni ntukulu wa mina lontsongo ehenhla laha ya i wa Catholic. Kutani yena kutani ndzi khuvule jaha lero hi vito ra Yesu Kreste walahawani malembe ya ntsongo lawa ya nga hundzi. Kutani a ri na xinhwenyetana xin'wana lexi nga vuya xi va mukatholiki. Tani ndzi khomile voko ra manana wa yena loko a ri ekufeni lahaya. A ku eka mina marito yo hetelela u hlayisa Melvin. Kutani ntsena o va ekulorheni miloro a nga ka a nga swi koti masiku hinkwawo vhiki ro hetelela a ri ekulorheni ka miloro. A ku ndzi tile ekerekeni ya n'wina malume Bili kutani a wimile lahaya u ri eku chumayeleni. Ndzi tsutsumile ndzi ta sungula ku tivula ndzi phaphama. A ku a ndzi hoxile. Ndzi ku Melvin a wu kale u lava nhlamuselo eka sweswo. Ndhawu ya wena yi le hansi lahaya yi nga ya wena hi swona sweswo wa vona. Kambe ku kongomana ni vutihlamuleri nkarhi wun'wana swi susa ku titumbeta ka hina loko hi endla sweswo. Tanihi tatana u kongomana ni vutihlamuleri ku xupula n'wana wa n'wina. Vona valakulori lavatsongo a mi swi lavi ku swi endla sweswo. Kambe tanihi tatana kumbe manana mi fanerile ku kongomana na vutihlamuleri bya ku kurisa n'wana. Hikuva bibele yi teri loko u tshika nkhavi u ta poyila n'wana. Nakona sweswo swa ha yima kahle emahlweni ya mupsychology un'wana na un'wana loyi a nga emisaveni walowo wu tshama wa ha ri ntiyiso wa Xikwembu. Loko ku ri ni ku titoloveta kwaloko ko hlaya a hi ta va hi ri hava ngopfu milandzu ya vuntshwa ni swin'wana. Kutani nkhavi lowu hi nga na wona emisaveni namuntlha, kambe nawu wa khale wo tiya wa le kaya wu tshoviwile nkarhi wo leha lowu nga hundza. Kutani va pfumelela vana va endla leswi va swi lavaka. Kambe hambiloko ndzi teri timinisitara va tata va kongomana na ntiyiso va tlhela va wu sikela. Wa vona ntsena swi tikomba tanihi loko ku ri na swin'wana leswi va nga swi laviki ku swi kongoma. Mikarhi yo tala ndzi twa vanhu va ta va fika va ku ndza swi tiva leswaku sweswo hi swona makwerhu Branham, kambe loko ndzi swi endlile sweswo va ta ndzi raha ndzi huma ekerekeni. Hi mhaka ya yini? Loko u nga swi endli va ta ku raha u huma ehenhla lahaya. Swi nga leswi u fanerile ku rahiwa u huma kun'wana wa vona. Swi nga leswi u nga swi kongoma na swona ematshan'wini ya ku swi tsutsuma. Eku kunene ndzi ta ya lahaya ndzi nga ka ndzi nga tlheleri endzhaku. Ku tlhelela endzhaku hakunene yingisela ni swin'wana swa rona. Lavisisa ni matsalwa. Yesu uteri labi sisani matalo, lawa eka wana mi eshe kataka leswa kumini vitomine jinga hiriki. Kutani wana lawa ya vuleke mbone amina. Kambe hikuma leswa kubano abakongwa mani na sona shesho. Kuba miti siwile eka mkona dwa shkwembu. Nikuwa na shkwembu lako shi enja shitembiso. Lako na shkwembu ushati boa eka shitembiso shesho. Kutani lako shitisa shitembiso shesho. Leswaku xi humelela kutani vanhu va chava ku kongomana ni vutihlamuleri bya ku fambelana ni hungu ra awara ha swi kuma sweswo hinkwako n'wina ke maluteri i maluteri mangani lawa ya chavaka vanhu a va chava ku langutisana na ntiyiso wa Luther loko a humelela ni ku lulamisa langutani leswaku mi lahlekeriwele hini kumbexana hi vitomi lebyi byi nga bya n'wina ku ta mi ta tivula eka Yesu Kreste kutani mi va malutheran langutani eka n'wina ma-methodist hi laha swi nga toloverekisa xiswona hinkwenu mi vitaniwile vakwetsi mi lava va vumbulukaka ndza pfumela leswaku ma swi tiva sweswo nakona va kumeka ehansi ka moya ni ku jeka kusuka endzhaku ku ya emahlweni nakona vatirhi va na tijeke leswaku e-e sweswo a hi mapentekostali valava a va ri ma-methodist malembe yo tala lawa ya nga hundza kutani va jekile ni ku ninginisiwa ni ku wela endzeni ka matimba ya xikwembu nakona va va haxile hi mati exikandzeni swa vona va va bela moya hi tifene va ehleketa leswaku va hundzile kutani sweswi mi tekiwa mi ri ntlawa wa vavumbuluku vo kwetsima kambe na vona vamanana va n'wina na vatatani va n'wina va fanele ku ri amukelana na vona va kongomana na ntiyiso na timhaka kumbe a languta ehansi n'wina kaya mapentekostali n'wina mi nga amukela ku vuyelerisiwa ka tinyiko loko nkhuvulo wa moya lowu kwetsima wu huma hi ku vulavula hi tindzimi leti nyiko ta moya ti vuyela endzhaku eka kereke hikokwalaho ka yini ma-methodist va lavile ku mi raha va mi hlongola nakona va swi endlile kambe maboheka ku kongomana na swona hi swin'wana leswi mi fanelaka ku swi endla mhaka yona ke loko yi humele ehandle ya nkhuvulo hi vito ra Yesu Kreste nakona mi swi vonile leswaku i ntiyiso mi fanele ku kongomana na wona kumbe ku endla swin'wana ha wona mina vutihlamuleri un'wana na un'wana u na byona nakona maboheka ku kongomana na swilo leswi hi swona kutani loko mi swi vona sweswo eka siku leri sweswi laha rito ra xikwembu ri endleke switshembiso leswi swa swilo leswi hi swi vonaka swi humelela sweswi swi nga leswi hi na vutihlamuleri bya ku va hi nga kongomana na rona kumbe hi ri balekela ntsena u nga ka u nga tshami u ri exikarhi u fanele ku endla swin'wana ha rona leswaku ku fanele ku tshikunyukiwa u nga ka u nga ngheni hi nyangwa luwa wa kereke u tlhela u huma wa ha ri munhu ya luya u ngheniseke xiswona u nga ha va u ri ekule kumbe u ri ekusuhi na xikwembu mikarhi hinkwayo loko u nghena kumbe u huma lahaya o swi va olovela njhani vanhu ku hambana na swilo leswi nakona ndzi lava leswaku hi ehleketa hi leswi loko hi ta siwa tinhlengeletano ta ximfumo madyambu ya mundzuku leswaku ndzi mi lava mi xiyisisa loko xin'wana hi ta va hi hlanganile na swona loko ku ri ni xivutiso ha swona loko ku ri na xivutiso ha swona ku fanele ku va na nhlamulo mi nge xikombiso hi ku ndzi te ndzi ya evupela dyambu kutani n'wina mi ndzi kombeta ndlela leyi kunene xo sungula mi swi tivaka ndzi nga ha tsutsuma ndzi hundza laha a ndzi ya kona kutani ndzi ya ngopfu ndzi va n'walungu vupela dyambu kunene ku nga humelela yini loko un'wana a ndzi komba ndlela leyi kutani ndzi famba hi ndlela yeleyo ndzi ta hundza lomu ndzi yaka kona nakambe ndzi ya edzonga vupela dyambu kunene ntsena loko ka ha ri na xivutiso laha ndlela ku nga evupela dyambu ku fanele ku va na nhlamulo yo kongoma kun'wanyana kutani loko swivutiso leswi swi hi tshunelela hikwalaho ka ntiyiso wa bibele ku fanele ku va na nhlamulo ya kahle kun'wana sweswo hi swona swi fanerile ku va kwalahaya kutani loko hi vona swin'wana swi kombisiwa ndzi ehleketa leswaku ematshan'wini ya ku tsutsuma ntsena hi ku aha thaka ndzi nga ka ndzi nga pfumeli eka nchumu wo fana ni walowo ndzi nga ka ndzi nga pfumeli eka sweswo hikokwalaho ka yini mi nga teki bibele kutani mi tshama ehansi mi kongomana na yona mi yi dyondza mi kona laha wani ehlengeletanini sweswi ntsena yi languteni mi yi kambisisa n'wina hi n'wexe hi rito kambisisa ni rito hi rito yeleyo hi yona ndlela yo olova ya ku ri endla leswaku ri vula ntiyiso nakona ri fanerile ku vula ntiyiso kusuka eka geneza ku ya fika eka nhlavutelo kreste hi yena nhlavutelo wa bibele hinkwayo eka yena kreste ku ni ku hetiseka hinkwako ku hetisisisa hinkwabyo vuprofeta bya bibele byi endliwile byi nga yi hi xiyimo eka kreste yesu hikuva a ri xikwembu lexi ti kombiseke enyameni sweswi loko hi kuma swilo leswi hambiloko hi tshineleriwile ni ku va hi ta ehlengeletanwini ni ku vona matimba ya xikwembu ma fambafamba ni ku endla swilo ni ku endla mintirho leyi nga riki ya ntumbuluko kutani hi swi vona loko swi endliwa kutani hi languta ebibeleni hi swivona leswaku swi tshembisiwile awara ya leyi kutani loko hi vona swilo leswi kutani hi tshuleleriwa hi vutihlamuleri laha kumbe hi nga byi amukelaka ndzi vula tanihi hina hi hexe sweswi vanhu vo tala va ni ntwelavusiwana vanhu vo tala va ri swi kahle kambe sweswo a swi endli wolowo i nchumu lowu ni nga na vutihlamuleri eka wona tanihi laha ndzi vuleke ku nga humela yini loko ndza ha ri wanuna lotsongo ndzi ri eku laveni ka nsati ku ta teka kutani lahawani ku yimile wa nhwana loyi a nga na swilaveko hinkwaswo leswi ndzi ehleketaka leswaku swi nga n'wi endla wansati hikokwalaho ka yini hi vunene a ri hosikazi nakona a rhandzeka kutani a ri na vumunhu lebyi byi hetisekeke mukreste wa xiviri hinkwaswo leswi ndzi nga swi ehleketaka ku va swi ndzi endlela nsati wa kahle swi nga khataleki leswaku ndzi vula swo tala ku fika kwihi hi ku hetiseka ka yena u kahle hakunene a hi wa mina ku kondza ndzi n'wi amukela ni vutihlamuleri bya yena byi va bya ku va a ri nsati wa mina sweswo hi leswi hi swi fanelaka ni leswi hungu ri nga xiswona mi nga ha vula leswaku ri ntiyiso kumbe leswi sweswo kumbe swin'wana kutani ndzi ku ndzi titwela vusiwana ha rona ndza pfumela leswaku ri ntiyiso kambe mi fanele ku ri amukela nakona ri fanele ku va xiave eka n'wina na n'wina mi va na xiave eka rona mi fanerile swi nga leswi i ra n'wina loko u lovola wansati loyi u nga n'wi hlawula u un'wana wa swona kutani yaleyo hi yona ndlela mi nga na yona na kreste loko mi n'wi vona a tikombisa ni ku tihumelerisa kutani mi xiphemu xa yena na yena i xiphemu xa n'wina kutani mi ri kun'we mi xiphemu xa hungu o i swikepe swingani swa tidenomination leswi swi yaka eTharishishi eka vayonasi va masiku lawa kaye wa mazana ya swona swin'wana swikepe hi leswi swi tekaka ndlela yo olova a va swi lavi ku kongomana na yona yonasi a nga swi lavanga ku kongomana na swona nchumu wo ya eka vamatiko a nga swi lavanga ku yisa hungu lero ra vukarhi lahaya ra ku ku nga se hundza munhu wa makume ya masiku mi ta lovisiwa loko mi nga hundzuki u swi vengile ku swi endla sweswo kutani a ehleketa vona vamatiko swa tika ku vula leswi va nga ta ndzi endla swona kambe wa boheka ku kongomana na swona wa vona kambe u tekile xikepe lexi xi olovaka a ya eTharishishi a rhelela ekotloteni wa xikepe a ya etlela a teka patu leri oloveke i ndlela yo olova i ndlela leyi nga duma na vanhu swa olova ku teka ndlela leyi un'wana na un'wana a nga ta ku bambatela nhlala a tlhela a ku u na kulori wa kahle kutani loyi i sona sona swin'wana ni misava yi ta languta ehenhleni ka wena swa olova ku famba hi ndlela yo duma kambe loko wa ha fanele hi ku endla swin'wana swo hambana laha u faneleke ku yimela ku tikhorwisa ka wena ka leswi u swi tivaka leswaku i ntiyiso kwalaho hi laha ku nga na xiphemu lexi xi tikaka kwalaho ku ta ku chukuchela kwalahaya o tanihi laha hi toloveleke ku yimbela risimu lero ra khale swi olova njhani ku tluta elwandle nakona ri rhurile ku tshembela eka ntamu wa vuthu lerikulu ra Yehovha kambe o loko magandlati ya sungula loko moya wu hunga wu ba magandlati xana u endla yini xana swin'wana swa leswi ndzi nga byeriwa nkarhi wun'wana laha manana un'wana a vuleke endzhaku eka hanci ni le masikwini ya mabawa laha a nge tele hanci yi tsutsumile na yena ku ya ekerekeni a ku xana u nga endla yini a ku ndzi tshembele hosi ku fikela laha mintila yi tshovekaka kunene walawa i nkarhi wo tshemba hosi endzhaku ka hinkwaswo endzhaku ka loko mintila yi tshovekile u tshembela eka mintila ku kondza yi tshoveka ina kutani hi kuma leswaku hi na tindlela to tala leti hi nga yaka eka tona swikepe swi rhelela ehansi eTharishishi hikuva swa olova leswi swi nga riki na vutihlamuleri ntsena swo khulukela kona mina hinkwaswo leswi swi taka un'wana na un'wana wa mi rhandza kutani un'wana na un'wana ku hava loyi a yimaka na n'wina a wu yimi na munhu sweswi loko sweswo swi nga ri fayiduku sweswo hi swona ina sukumeta papamala hikokwalaho ka yini munhu un'wana na un'wana a ndzi na mhaka leswaku mi va mani ni leswaku mi yimela yini kahlekahle vanhu va miehleketo leyi tshamisekeke va ta ehleketa swinene ha n'wina loko mi nga yimela ku khorwisa loko ku nga ka n'wina leswaku ku lulamile hi swona u nga vi na mhaka loko mi nga teka wansati swi nga ha endleka a nga koki ngopfu mahlo nakona hambi a nga va a ri njhani kambe u pfumelela wansati yaloye a yimela vusati bya yena mi n'wi pfumelela a yima tanihi manana kutani loko wanuna a ri na ntikelo wa vinuna bya yena u ta n'wi teka hakunene nakona hi amukela swin'wana leswi un'wana a nga na swona leswaku va pfumela leswaku i ntiyiso nakona va ta yimela leswi va swi ehleketaka leswaku i ntiyiso Eku vulavula kwihi loko ku nga lava Kreste vo tala namuntlha hi lava oloveke ha kona na swin'wana ku fikela laha va ehleketaka leswaku hinkwaswo leswi va swi endlaka i ku joyina kereke va ya kun'wana va tsarisa vito ra vona ebukwini kumbe va endla swin'wana leswitsongo va tlulela ehenhla na le hansi va ba huwa kumbe swin'wana swo kotisa sweswo va tlhela va swi vitana vukreste vukreste byi hi masiku hinkwawo vutomi byo khwaxa hi hanyela xikwembu eka vukona bya misava leyi eku pfuna ka ndzilo lowu nga riki na macicelo ni rirhandzu ra xikwembu embilwini sweswo swi ni vekela ndzilo ni ku mi veka halaya ehandle na vanhu ni ku endla leswaku va hundzuka va ya eka kreste vutihlamuleri kambe swa olova ku famba hi ndlela leyi misava yi fambaka ha yona swa olova ku tluta ehansi exinambyanini u ya ehansi lahaya u ya tshama enambyeni na xikepe xa wena u kuma minondzo ya wena u sungula ku koka ku kongomana na moya a wu swi koti ni ku swi endla nkarhi wo leha kutani xi ya xi tika kambe ntsena u chucha minondzo ya wena kutani u languta leswaku u hatlisa njhani loko u ri karhi u hundza misinya u ya ehansi kambe languta laha u yaka kona loko swilo swi tluta hi ku olova tsundzukani u ya kongomana ni maboboma lamakulu ehansi lahaya ya maendlelo yan'wana u ya u kongomane ni ku phuvama kutani a swi nga teki nkarhi u ta ya eka ku phuvama kwaloko ntsena loko u tluta ni misava hi ku olova hi ndlela leyi yaka kona a wu kali u lava sweswo e-e kulukumba kambe wa boheka ku va na vutihlamuleri bya wena sweswi ma ri pfumela nakona mi ehleketa leswaku u ri ntiyiso kutani vutihlamuleri lebyi xikwembu xi nga hi nyika byona eka siku leri i ku tisa hungu leri tani tanihiloko ndzi dyuhala nakona ndza swi tiva leswaku masiku ya mina laya ya koma ndzi titwa ndzi ri na vutihlamuleri byo tlula lebyi ndzi nga tshama ndzi va na byona ku ya emahlweni hi boheka ku swi endla hi boheka ku nghena ehansi eka byona hinkwako laha hi yaka kona kutani hi vula hungu ni ku va hi byela vanhu leswaku Yesu Kreste u le ku teni leswaku hi yela xikwembu nakona u le ku vuyeni ku nga ri khale ka ha ri hava ku tshemba loko nga sala emisaveni handle ka ku vuya ka hosi ndzi languta endzhaku lahaya eka vanghana van'wana lava a va ri na mina ehenhla lahaya loko ntsumi ya hosi majaha lawa ya nga tshama lahawani ku pfumela leswaku va kume ndhawu laha swi nga humelela ehenhla lahaya nakona ntsena ma swi tsundzuka leswi hosi yi nga swi vula hi siku lero eka makwerhi woods a ri karhi hi gonya xiganga kutani a ri na maendlelo yo rila hikwalaho ka nsati wa yena loyi a vabyaka kutani hosi yi ti ri rhwalela ribye lero u ri hoxa ehenhla emoyeni kutani i ku hi leswi hosi yi swi vulaka kutani ndzi swi endlile sweswo nakona makwerhi woods u tshamile tanihi mbhoni kutani ndzeko makwerhi woods a swi nga teki nkarhi ku kondza u ya vona swin'wana swi humelela kutani hi siku leri tlhandlamaka loko ha ha yimile kwalawo hinkwerhu ka hina hi ri kun'we ni ntlawa wa vavanuna lowu yimeke kwalaha hawani madyambu lawa kuchumari lentsongo a ri kwalahaya nakona ndzi xisisile ntsena ndzi hlanganile na yena hi swa madyambu ya kona a ri eka nkampa wa hina u tile leswaku a ta va na hina kutani u teri eka mina a ku makwerhu Branham u tshame u vona swivona swi humelerisa xi leswi ndzi ku ela kulukumba kambe ndzi tele hawani leswaku ndzi ta hambana na swona ku ta wisanyana switsongo a ku kunene ndzi ku xivangelo xi ndzi komba xilo leswi humaka lahawani kutani ndzi ku ntsena ehenhla ka xiganga lahawani laha tintsumi ta nkombo i nga humelela ehansi lahaya a ku aha ndza swi twisisa a ku a ndzi ri un'wana wa vaseketeri va wena eka nhlengeletano ya le California ndzi ku kunene hakunene ndzi tsakile hi ku swi tiva sweswo kutani loko ha ha yimile kwalaho ntsena xikan'wekan'we ndzi halaharile ndzi vona dokodela wa xidludla a langutile mahlo ya yena kutani ndzi n'wi twile a ku u ta lahlekeriwa hi tinhlwelero hikuva ku ni allergy endzeni kwalahaya kutani ndzi ri tshungurile ku ringana malembe mambirhi kutani u ta lahlekeriwa hi tinhlwelero ndzi ku xivangelo xa ku ndzi vutisa sweswo i ku va dokodela wa wena a ku byerile leswaku u ta lahlekeriwa hi tinhlwelero siku rin'wana kutani a ku hi swona sweswo hi loko a halahala hinkwako hi ndlela yeleyo kutani ndzi vona manana wa yena a hluvula rin'we ra masokisi ya yena a humesa nenge wa yena na maphyuphya lawa a ya nembeleli exikarhi ka swikun'wana swa yena ehenhla na le hansi ka nenge wa yena kutani a ku loko mi vona makwerhu Branham n'wi byeleni a swi khongelela leswi ndzi ku manana wa wena u tlakusile a humesa nenge wa yena hi ndlela yeleyo kutani a ku u na maphyuphya exikun'wanini swa yena hinkwaswo kutani ku kotisa sweswo kutani a ku makwerhu Branham a nga va a khongerile a ku makwerhu Branham wolowo i ntiyiso ndzi langutile endzhaku loko ndzi ta va ndzi langutile ndzi n'wi vonile a yimile lahaya a ndzi langutile Tani sheso ni mahlo ya yena ntene tani hi loko ya xile. Ndzi hlanganile na yena eka ku phuva maloko. A ri ni mahlo yo antswa ku tlula un'wana na un'wana eka mpeni. Hosi yi n'wi hanyisile yi n'wi endla laha hanyeke. Loko ndza ha yimele kwalaho hosi yi teri yi ndzi kombisile leswi a swi ta eku humeleleni ku avanyisa ku le ku lulamiseleni ka ku ba West Coast. Hi loko yi ku yala lahaya etlhelo ka ndhawu yaleyo ya ndzilo. Tani a ndzi khomile chavhele evokweni ra mina ndzi ya lahaya. Tani makwerhu Roy Robinson hinkwerhu ka hina ha n'wi tiva lahawani. A nga kona lahawani madyambu lawa. Tanihi laha ndzi n'wi tivisaka xiswona u le Arizona lahaya. Hi yena mutshami wa xitulu wa matrust lahawani. Nakona ndzi n'wi tiva a ri munhu wa khale. Tani swin'wana swi ya eku humeleleni mixo wo hola wo saseka kwalomu ka khume ehenhla ka nhloko na mixo. Tani majaha hinkwawo a ya ri kwalahaya khume kumbe khumembirhi wa hina hi tlhatlha matende ni ku hlomula tinsimbi ni swin'wana. Swi nga leswi ndzi rhendzeleka ndzi ku Roy tumbela hi ku hatlisa swin'wana swi lava ku humelela. A ndzi nga ha ta n'wi byela nakambe. Kambe hi nkarhi lowu a ndzi fika kwalahaya ku xika xihuri xa xikwembu lexi humaka ematilweni xi phakata tanihi sweswo xi ninginisa swiganga xo tsutsumela endzeni ka ntshava yeleyo xi tsemelela xi endla mavalavala ku rhendzeleka hi yona kwalomu ka 5 feet ehenhla ka nhloko ya mina ni ku tsemelela ehenhla ka misinya ya kona yi suka tanihi laha maribye a ya humela ehandle xi ya ehenhla emoyeni xi tlhela xi vuya nakambe na nkhuvulo wun'wana lowukulu wu fika wu ba wu tsemekanya ntshava ni ku cukumetela maribye ehandle tanihi sweswo swi endleke kanharhu kutani xi ya ehenhla emoyeni. Kutani makwerhu Banks a ta eka mina a ku sweswo hi leswi u nga swi vula tolo xana ni ku ina kulukumba sweswo hi swona hakunene wa vona. Tanihi masiku yambirhi endzhaku ka sweswo Alaska yi mbombomela hakanyingi ehenhla lahaya na le henhla na le hansi ka le West Coast a ku ri ni ndlati ni ku sukumeta ni hinkwaswo hi leswi a swi humelela. Tani rin'wani ra masiku lawa ri ta rhetemukela endzeni ka lwandle hi swona. Xana i yini? Hi hanya eka awara ya ku vuya ka hosi. Hi vona ti-isms ni swin'wana swi pfuka ni hinkwaswo swilo leswi swo hambana. Ha swi tiva leswaku ku fanele ku va na nhlamulo ya ntiyiso ya leswi. Ku na vanhu lava va humaka lahawani etikweni sweswi va yaka emabakweni ni swin'wana kutani hi ti-16 ta Zivamisoko mi swi hlayile ephepheni hosi yi le ku vuyeni. Ma swi tiva leswaku a swi tano. Yesu u tirhi ku hava munhu loyi a tivaka minete hambi yi ri awara. Loko hi vona swilo leswi hinkwaswo ni swilo leswi swi tekaka ndhawu hi ndlela leyi swi nga xiswona nakona ku fanele ku va ni nhlamulo ya ntiyiso kun'wana. Ku fanele ku va na ntiyiso. Ku huma dyambu i byin'we ni vupela dyambu i byin'we kambe ku na dzonga vuxa byin'we ni n'walungu vupela dyambu kumbe swin'wana kambe ku fanele ku va ni nhlamulo ya ntiyiso kun'wana ya xiphiqo. Huma eka leswi ha boheka ku byela vanhu leswaku hi hanya eka tiawara ta ku vuya ka n'wana wa Xikwembu. Hi lava ku swi vona ni ku va Xikwembu hi ri eku fambeni nkarhi hinkwawo hi tilulamisela ku nyika munhu nhlamulo ya kahle swi hi ndlela yeleyo minkarhi hinkwayo. Swi va swi ri emunhwini u humile a tsutsuma a suka eka Xikwembu ku sukela eka Adamu entangeni wa Eden. Laha Adamu a ha ri entangeni wa Eden loko a tata eka vutihlamuleri bya ku teka xiboho a nga ha tshama ni Xikwembu kumbe a famba na nsati wa yena. A fanele ku teka a fanele ku swi endla sweswo vutihlamuleri a byi ri ehenhleni ka yena. A nga ha teka leswi nsati wa yena a swi vulaka kumbe leswi swi vulaka hi Xikwembu. Kutani loko a hlawula ku famba hi ndlela ya nsati wa yena kutani loko a ta va a swi endlile sweswo swi nga leswi u lahlekeriwile hi xiyimo xa yena xo sungula. Kutani a tisa misava hinkwayo eka rifu loko a ha faneriwile hi ku teka vutihlamuleri kumbe a nga ha amukela ku vonakala lokuntshwa loko nsati wa yena a nga ku kuma. Leswi a swi hambana. O Xikwembu ehleketani ha swona. Xikwembu ntsena xi va nyika kwalomu ka nhungu kumbe 10 wa marito ku ya hlayisa. Kambe mi nga tshuki mi dya murhi walowo. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi a va fanele ku swi hlayisa. Kutani hambi ku ri rito lero ngopfu va ri tshovile. Kutani Adamu a fanele a kongomana na swona na mina. Xana ndzi nga swi endla tanihi laha nsati wa mina a nga vula leswaku ndzi swi endla kumbe ndzi nga endla leswi swi nga vula hi Xikwembu xa. Kutani u humile ni mahlo ya yena lawa ya pfulekeke. A fanele ku byarha vutihlamuleri. Sweswo swi hoxile rixaka ra ximunhu eka rifu. Hi loko ku ta Adamu yaloyo un'wana laha a ku ri Kreste ku hava na un'we loyi a n'wi rhandza. Un'wana u vule leswaku a nga ri Xikwembu. Ku hambana ka yena swi korisile leswaku a ri Xikwembu. Ku hava xivumbiwa lexi xi nga hanya ku kotisa yena. A hanya eka misava leyi nga ya yena n'winyi. U tswariwile ehandle ka ku rhendzeleka ka ntumbuluko munhu wa ridzowo. Haleluya! Hi yena mutumbuluxi yena n'winyi loyi a ti endleke nyama. I mani loyi a nga tshama a yima laha yena a nga yima kona xana. I mani a nga tshama a vulavula ku kotisa yena xana. I mani a nga tshama a vula swilo leswi yena a nga swi vula xana. I mani a nga endlaka swilo leswi yena a swi endleke. Ku hambana ka yena a swi khorwisa leswaku a ri Xikwembu. A ku ri hava profeta kumbe ku ri hava nchumu swin'wana a nga endlaka leswi yena a nga swi endla. Loyi a nga vitanaka mufi a huma esirheni, ni loyi a nga yimisaka swibakabaka ni ku endla hinkwaswo leswi a swi lavaka ku swi endla. A ri Xikwembu. I mani a nga yimaka endhawini ya yena xana? I mani xana a nga va yini handle ka ku hetiseka kwaloko? Xikwembu lexi nga ni kala makumu xi ti endle nyama yi tshama exikarhini xa hina. Ku hava lexi pimanyisiwaka na xona. Xi hanyile eka misava leyi nga ya xona n'winyi. Ku hava munhu loyi a nga tshama a vulavula ku kotisa yena. Loko ntsena a pfuna nomu wa yena, a ku ri ni swin'wana ha wona leswi a swi hambanile kusuka eka un'wana. Un'wana ntsena u vule leswaku a ri ntsena munhu ntsena. Ndza swi tlhontlha sweswo. A ri Xikwembu. Sweswo hi leswi yena a ri xiswona. Hikuva ku hava munhu loyi a nga tshama a vulavula ku kotisa yena. Ku hava munhu loyi a nga vulavulaka ku kotisa yena. Hikuva a ri rito leri hanyaka leri ri nga ti endla nyama rona n'winyi, ku kombisiwaka ku hetiseka ka Xikwembu. Ndzi ta pfumela, vaprofeta va vona a va ri ni hungu ra vona, a va ri na vona ekusunguleni, va na vona sweswi. Kambe a ku ri ku hetiseka ka miri wa Vukwembu lowu tikombiseke lahaya. A ri un'wana loyi a hambaneke, nakona a ri un'wana loyi a fanele ku kongomana ni mhaka. Hi matimba ya yena lamakulu lawa a ri na wona, leswaku hi ku hetiseka a nga hava hosi ya misava. U ta va yona, nakona hi yona eka vakwetsimi va yena. U tani sweswi. U yimile lahaya. Hi wihi munhu loyi a nga ta va xisiwana, loyi a nga ta pfumala ndhawu yo lata nhloko ya yena, loyi a tivaka hambi ku ri hlampfi leyi nga mita xingwece? I mani? I munhu wihi loyi a nga tekaka makhuwani ya mati a ma cinca ya va wa yena, kutani a ri hava ndhawu yo lata nhloko ya yena xana? U fanele ku kongomana na vutihlamuleri lebyi byi nga nyikiwa evokweni ra yena. I munhu wihi loyi a nga pfuxaka munhu loyi a humaka esirheni endzhaku ka loko a file munhu wa masiku a tlhela a bola? Xana a ta va a nga tiponisangi yena n'winyi xana? Hakunene a ta va a swi endlile, kambe loko a lo swi endla a ta va a nga hi ponisanga. A fanele ku kongomana na vutihlamuleri ni hikokwalaho ka ku va yena a yingisela rito. Kwihi? Adamu a nga yingiselanga, kutani u tekile ndlela yo tsemekanya, ndlela yo rhelela eTharshishi. Kambe Yesu a teka ndlela yo ya eNiniva eka vamatiko ku ya tikumela yena n'winyi mutekiwa. Ndzi tsakile hikuva u swi endlile madyambu lawa. Kutani hi fanele ku kongomana na timhaka leswaku hi va yena, kutani hi susa misava ya ekule. Amen. Munhu un'wana na un'wana u fanele ku kongomana ni sweswo loyi a nga na vutihlamuleri emahlweni ka Xikwembu. Tsala hi teka xikombiso, Nowa. A ri na kona. Nowa, Moshe, Eliya ni hinkwavo ka vona eka nguva yin'wana na yin'wana a va fanele ku kongomana ni vutihlamuleri. Nakona a va fanele ku endla sweswo, kambe sweswo hi swona xivangelo xa ku va va rhumiwile eka awara. Langutani eka Nowa eka nguva ya yena ya xisayense, hi laha a faneleke ha kona ku kongomana ni nchumu lowu a wu nga ri wa xisayense. Hikokwalaho ka yini? A ku nga ri na xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini xi nga ri xa sayense. Wa vona, a xi nga ri xa sayense kumbe xana? Hikokwalaho ka yini va teri ku ta va ni mpfula leyi humaka exibakabakeni? A va nga ri na thosi ra mpfula leri a ri huma ematilweni. Sweswi a fanele ku kongomana na swona, Xikwembu xi teri ku ta va ni mpfula. Kutani yena, kutani ripfumelo leri ri pfumalaka mitirho ri file. Loko mi ku ndza swi pfumela, kutani mi nga endli nchumu. Tsala ku kotisa hungu. Loko mi ku ndza swi pfumela, u nga endli nchumu. Xana hi byivu kahle lebyi swi byi endlaka? Wa vona. Nowa u yile a ya tirha hi hamula ya yena a aka nga lava ku tiyisisa leswi a ri eku vulavuleni ha swona. Sweswo hi leswi hi lavaka ku swi endla na hina. Hi fanele ku ya eku tirheni hi khorwisa ripfumelo ra hina hi mitirho ya hina. Mitirho ya hina yi khorwisa ripfumelo ra hina. Moshe a fanele ku swi endla, na Eliya a fanele ku swi endla. Muprofeta un'wana na un'wana hi nguva ya yena a fanele ku yima a kongomana ni vutihlamuleri lebyi. Kambe vo tala va vona a va endlangi ku kotisa Yonasi, u tsutsumile a va tsutsumanga. Xiyisisani, i wu vulavulela. O mina hi lexiya lahaya, yeleyo i dyondzo. U wu vulavulela kwalahaya exiphemu xin'wana xa Czech. Tsala yala lahaya u ya byela vanhukulori lava i ku ndzi ta eku mi joyineni n'wina vanhu. Ma swi vona, ndzi pfumela leswaku ndzi ta mi byela leswi ndzi nga ta swi endla. Tsala ndzi na switsongo lahawani, ndzi ta pfumela leswaku ndzi nga swi endla swi hetisa kun'we ni ku endla leswi sweswo kumbe swin'wana. kambe akuri leswaku u vulavulela loko u fanele hi ku vulavulela swin'wana sweswi a fanele a vulavulela a lwisana na hinkwaswo leswi a swi ri kona kwalahaya a vulavulela a lwisana na muti a vulavulela a lwisana na mitirho ya vona a vulavulela a lwisana na tikereke ta vona a vulavulela a lwisana na vuprofeta va vona a vulavulela a lwisana na vaministara va vona a vulavulela a lwisana na vaprista va vona u wu vulavulela nchumu hinkwawo u wu vulavulela nowa u vulavulerile nguva ya yena hakunene u swi endlile ku lwisana ni tikereke hi ta nguva ya yena moxe hakanyingi u vulavulerile nguva ya yena vanhu vaprista ni ku ya emahlweni u vulavulerile hinkwako emananga tani emahambanweni hinkwawo u huwelerile a ya emahlweni ni ku huwelela vanhu eliya a nga dumanga hi siku ra yena hikuva a vulavulerile nguva yeleyo hakunene a ri tano yohana mukhuvuri a nga dumanga ngopfu eka nguva ya yena u vulavulerile nguva ya yena u tirhi eka hosi mumfumo wa tiko a ri na kona u tekile nsati wa makwawu wa yena a fanele ku chumayela hi vukati ni ku thalana muxo wun'wana swi nga leswi u lwisanile na swona a ku a swi le nawini eka wena leswaku u nga n'wi teka swi n'wi vangele leswaku nhloko ya yena yi tsemiwa endzhaku kambe u vulavurile a yima eka ntirho wa yena wa mfanelo a nga kalanga a teka xikepe xo ya etarshishi a ku kunene ndzi ta yima na wena Heroda swi lulamile ntsena loko wa ha ehleketa leswaku i wansati wa kahle i ku endla u va nsati wa kahle yana emahlweni o tintswalo tifayiduku ta vona ma swi vona ina ntsena xin'wana na xin'wana lexitsongo hikokwalaho ka yini a tinchumi handle ko hlantswa tindichi to thyaka ha wona kambe xiyisisani yohana a nga ri hi ndlela yeleyo i kongomanile na swona a ku a swi le nawini leswaku u nga n'wi teka ina nkulukumba kutani u humile a lwisana na swona a va kalanga va tsutsuma yohana a nga swi endlanga va yimile va kongomana ni mhaka muxa u ringetele ku tsutsuma nkarhi wun'wana ku kotisa yonasi kambe xikwembu xi n'wi vuyisele endzhaku vo tala va vona va ringetele ku swi balekela va nga ha sungula kambe langutani loko xikwembu xi mi vitanile nakona mi ri na ntiyiso wa leswaku xikwembu xi le hungwini ku hava lexi xi nga ta mi tlherisa a swi kalanga swi jikisa yonasi e-e nkulukumba amosi wa khale u huwelerile a ku nghala yi dumadumile i mani a nga ta ka a nga chavi xana loko xikwembu xi vulavula loyi a nga ta ka a nga profeti i mani loyi a nga ta ka a nga profeti i mani loko mi vona xikwembu xi vulavula ni ku vula nchumu wun'wana leswaku wu ta humelela kutani hi luwa lahaya nghala yi dumadumile un'wana na un'wana wa chava ina nkulukumba loko mi tshame mi twa swin'wana yi dumaduma ekhwatini mi nga ha twa miyawu leyi ku rhendzeleka hi mabakwa lawa nga lahawani tinghala ta vona leti nga lerhisiwa kambe mi fanele ku twa ka ntiyiso yin'wana ya nhova yi dumaduma nkarhi wun'wana swiribyana swi ta va swi suka exigangeni ku ringana 5,000 ya majarata ekule swi lava ku vona laha ku gheva hinkwako ku nga ta huma hi le mahawini hinkwawo ya vona nakona u cukumeterile nhloko ya yena ehansi a cukumetela voya byebyo a ndzi kalanga ndzi twa nchumu ku kotisa na mpfumawulo wo duvula lowu sukaka loko a gheva a humesa ku dumaduma kwaloko lokukulu emahawini ya yena i mani a nga ta ka a nga chavi xana va ri loko u tshame u dlaya hi nghala a swi vavi i ku chavisela rofa a nga se ku khoma wa vona a mi swi xiyisisi wa mi chavisa hi ku lava kwaloko lokukulu ka ku dumaduma kutani lahawani u na n'wina eka sekondo leyi hangalakeke u teri nghala yi dumadumile loyi a nga ta ka a nga chavi i mani kutani xikwembu xi vulavurile loyi a nga ta ka a nga profeti i mani loko mi vona xikwembu xi endla swin'wana miri swi nga ha endleka ndzi nga ri muprofeta yonasi u teri swi nga ha endleka ndzi nga ri muprofeta kumbe n'wana wa muprofeta kambe xikwembu xi vulavurile loyi a nga ta ka a nga profeti i mani swi nga ha endleka ndzi nga ri muprofeta swi nga ha endleka ndzi nga ri swona leswi sweswo kumbe swin'wana loko ndzi vona xikwembu xi endla swin'wana nakona ndzi swi vona eritweni lahawani nakona leswi swi nga swi tshembisa i va mani lava va nga ta miyela va nga vuli nchumu xana hakunene xi swi endlile hambi hi nga titumbeta endzhaku ka mikhuva ni hinkwabyo vinakulobye lebyi nga lahawani ku ya ehansi etarshishi a hi swi lavi ku famba na vinakulobye bya vona kambe vo tala ku kotisa Adamu va endla swo fana va ringeta ku susa swin'wana va vekela swin'wana hi ndlela yin'wana ni ku ringeta ku kuma ndlela yo susa swin'wana ematshan'wini ya swin'wana ku kongomana na Xikwembu. Endzhaku ka ku tiva xihoxo, u kongomanile na ntiyiso, u fambe kun'we na nsati wa yena, a ya endla hilaha Xikwembu xi nga n'wi byela ku xi endla. U yile emahlweni a ya xi endla hi ndlela yin'wana. Kutani u tikumile a nga ambalanga wansati na yena ha vumbirhi entangeni wa Eden. Mahlo ya vona ya pfulekile, va tiva xo saseka ni xo biha kwalaho. Kutani u ringetile ku kuma swin'wana ematshan'wini ya swin'wana hi maendlelo yo tifunengeta yena n'winyi ha swona. Sweswi yeleyo yo va ntsena ndlela leyi hi endlisaka xiswona namuntlha, xibajelo hi ku kunene. Ndza ku byela loko a swi ri lahawani kumbe loko leswi kumbe loko sweswo ntsena wa vona, kambe maboheka ku kongomana na swona. Swi nga ha va swi ri kahle kumbe swi nga ri kahle, kutani loko swi ri kahle a hi tshameli na swona. Loko swi hoxekile swi sukeleni hi swona hinkwaswo sweswo. Kumani leswi, lavisisani leswi swi nga kahle. A swi lavi u tshama nkarhi wo leha, a hi kumeni sweswi leswaku ntiyiso i yini ni leswi swi nga kahle ni ku tshama na swona. Ha swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Sweswi hi kuma leswaku namuntlha vanhu va hina va tano, swi tikomba tanihiloko ku tshembeka hinkwako ku fambile ku huma etikerekeni. Hi hanya endlwini lahaya leyi nga na sesi wa xonga loyi a taka ekerekeni. Swi nga ha endleka a ri kona lahawani madyambu lawa. Kutani hi wa ti humesela rent yena evanhwini, nakona a ri kahle swinene eka hina hi ndhawu yeleyo ku va a hi pfumelela ku va na ndhawu yeleyo. Kutani swi nga leswi ndzi ta vula vito ra yena, kambe swi nga ha endleka a nga swi lavi leswaku ndzi swi endla. Kutani u kahle swinene eka hina kunene, hakunene a hi nge n'wi paluxi, kambe i wa kahle, wansati wa kahle wo rhandzeka. Kutani endlwini a ku ri na thelevhixini eka tlhelo lerin'wana, hi na switsongo swimbirhi swi ta mbyana swimbirhi. Ndzi na ndyangu lowukulu ni ntlawa wa lavantsongo, kutani nakona ma swi tiva n'wina, nakona va fanele ku va na mibedwa ni ku tala ka vona. Kutani hinkwaswo swi tlhatlhekeriwile kun'we ehenhla, nakona u fanele ku famba eka leswi ni le ka sweswo ku nghena ni ku huma. Kutani lahaya a va ri na thelevhixini. Kutani eka thelevhixini leyi vana lava a va fanele ku yi hlalela hi sonto ni mixo maendlelo yo yimbelela lawa a ya huma kona. Kutani ma swi tiva hakanyingi yi ta mi endla mi khomiwa hi tingana loko ku ri hava vukreste bya xiviri kun'wana laha mi nga vekaka mavoko ya n'wina kona ku vona leswi vitaniwaka vukreste. Hikokwalaho ka yini a swi tikomba tanihiloko vutshembeki byi humile eka yona? Hikokwalaho ka yini a va tano a va tikombi va ri? Hikokwalaho ka yini ntsena swa chavisa hi ndlela leyi va nga yimisa xiswona lahaya ni ku phutsa swibakele va sungula ku lwa kwalahaya ni ku ringeta ku yimbelela tinsimu ni hinkwaswo swo kotisa sweswo ni ku humesa mafenya lawa ya nga tikela ka mutluti ku ya humesa ni ku vula muxaka hinkwawo wa maendlelo ya swilo na n'wana a ya emahlweni. Ma swi tiva ku kwetsimaka vukreste ku languteka ku lahlekeriwa hi ndhawu ya yona. Sweswi ndzi ya ekerekeni ni ku vona mufundhisi a yima lahaya a tivisa leswaku ku ta va ni nyoxi leyi khidaka ni vavasati hinkwavo va le ka tisuti leti hinkwato to hlambela hinkwavo va huma va ya kwalahaya va ya eku phikizaneni vavasati lava va khidaka, nakona va ya va ya va na ntlangu wa maendlelo yan'wana. Kutani va ta ya va ya fraya tihuku to tala va beja na banko ni hinkwaswo swilo leswi swo kotisa sweswo. Eka mina sweswo swi teka ku tshembeka ka xiviri ka vukreste ntsena ku tiseketela hi swin'wana na swin'wana. Ndzi vonile ku ta lahawani hi kuma leswaku ma swi tiva hi kuma leswaku vasesi va hina vo ta laha va ambala swo koma ehenhla lahawani eka tiko leri ro titimela ku tlula ku va u va kuma lahawani eka tiko leriya ro hisa. Wa vona i ntiyiso ehandle lahaya laha ku hisaka hakunene a hi vo tala va lava va ambalaka, kambe lahawani laha ku titimelaka va swi endla. Wa vona i a va swi tekele enhlokweni leswaku i dimona ri endlaka sweswo. Wa vona sweswi loko swi ta va swi tshamisekile loko swi ta mi pfuna swi ta va swi hambanile. Vana munhu ndzi ehleketa leswaku swi languteka swi hlambisa timbilu eka munhu, kambe a mi nge vi na mhaka na munhu. Kambe manana miri wa yena wa kwetsima, nakona i boheka ku wu hlayisa hi ndlela yeleyo. Ni ku vona swidyuhati mi nga ha swi vona vanhu va namuntlha ku ni mimoya yimbirhi, kutani wun'wana wa kona i moya lowo kwetsima lowun'wana i moya lowu nga kwetsimiki. Kutani un'wana u fuma hi wolowo kutani havumbirhi bya yona i ya vukhongeri. Sweswi aha xexo i xiphemu lexi xi chavisaka havumbirhi bya yona i ya vukhongeri ku kotisa Esawu na Yakobo hi laha a va ri ha kona havumbirhi a va khongela, ku kotisa Kayini na Abel leswi a va ri xiswona havumbirhi a va khongela, ukotisa Judas na Yesu hilaha avari hakona. Havumbiri avari vakhongeri. Havumbiri avari vakhongeri. Kutani ha swivona namuntlha hi matlhelo hamambirhi ya vukhongeri. Wa vona ka ha ri moya wun'we. Vanhu va fa kambe moya a wufi. Wu ya emahlweni. Havumbirhi i va vukhongeri. Un'wana wa vona i pfumiwa hi moya lowo kwetsima lava hanyaka muxaka wa mahanyelo lava va fanelaka ku hanya ha wona ni ku famba tanihi vakhongeri ni ku tshembeka. A va nge kubi ku sala u ri hava na peni ni ku va va endla hinkwaswo hi ku tshembeka leswi va nga swi kotaka ku mi pfuna. Tani lavan'wana va ta tsena hi ku seseka tanihi laha va nga va ka ha kona. Kutani van'wana hi kuma leswaku ntsena swa fambisana. Tani hambi swi ri tano, havumbirhi bya yona i mimoya ya vukhongeri yimbirhi ya yona. Wun'we i moya lowo kwetsima ni wun'wana moya lowu nga kwetsimiki. Nakona loko mi swi xiyisisa swi ta hambiloko yi ri karhi yi koxa vukhongeri va ta mi hleka va mi vitana va vumbuluki lavo kwetsima va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka. Va tsan'wa rito ra Xikwembu leri nga hundzukiki tanihiloko ri nga kalanga ri tsariwa. Wa vona mi nga ha ku se swi langutani lahawani loko nkhuvulo ndzi na moya lowo kwetsima. Kutani u yimile lahaya na sigara yi ri evokweni ra wena u ri ekuzaheni. Ina, ndzi na moya lowo kwetsima. A ndzi ehleketi leswaku swi hoxekile hi ku nwanyana. A ndzi ehleketi leswaku swi wa vona. Kutani mi kale mi swi xiyisisa. A ndzi ehleketi kambe Xikwembu swi ehleketa ku hambana ma swi vona ku ya hi rito ra xona wa vona. Wa vona nakona ntsena va olovile swinene tanihiloko mi ri tshutela hi marha hi swona sweswo hakunene. Tsana hi vunyingi tanihi xilema lexi lexitsongo xa khale munhu loyi a nga kasakasa hi nkarhi wolowo loko Davhida a ta va a tsemiwile exilivelweni xa yena a ya ekugonyeni ehenhla ka ntshava ya mutlhwari a huma a ri karhi a ri laha tanihiloko a gonya ehenhla a languta endzhaku. Kutani nakulori loyi lontsongo wa khale a kasakasa lahaya nakona a ri eku n'wi tshuteleni. Kutani murindzi yaloye u teri ndzi ta pfumelela nhloko ya yaloye ya mbyana yi tshama eka yena kutani yi tshutela hosi ya mina. Davhida u teri n'wi tshikeni a ri yexe. Wa vona va n'wi tshutela hi marha kwalomu ka nhungu wa madzana wa malembe loko ya hundzile va tshuterile n'wana wa yena Yesu Kreste na yena. Kutani namuntlha va n'wi tshutela nakambe tanihiloko a ri nga ri tano hambi swi ri tano ku xexema ku va va nga ri na mhaka tlhela va hundzuluxa nhloko ya vona va fambela ekule na rona va tlhela va mi hlekela exikandzeni xa n'wina. Hikokwalaho ka yini swi ri tano va le xikepeni xa eTharshishi sweswo hi swona ku vitana loku eka Xikwembu mi fanele ku vulavulela hi milwisana ni swo biha. Vulavulelani hi milwisana na bidzoho. Vulavulelani hi milwisanani leswi nga hoxeka. Sweswi tsundzukani swi ta va tano. Heyi ma swi tiva eka nkarhi lowu ma swi tiva ndzi hambanile hi tiawara timbirhi nakona etexeni ko va ntsena 10 ra timinete ku bile awara ya nkombo. Nakona ndzi kumeka ndzi ri wa maendlelo ya ku va ndzi huma endhawini ya mina lahawani. Ha hi swona sweswi tsundzukani hi ta ya hi ya tihlamulela ha swona. Tsundzukani lava va nga tshutela Kreste va ta tihlamulela ha swona. Loko Davhida a ta tlhelela endzhaku a suka a vichavela wawa loko a ha ri mubaleki kutani loko a tlhelela endzhaku tsundzukani nakulori loyi u wele exikandzeni xa yena a kombela ku tsetseleriwa. U tshuterile Davhida hi marha a famba a huma kambe a tilulamiserile ku hlantswa milenge ya yena hi mihloti nakona loko a ta va a tlhelerile endzhaku. Nakona siku rin'wana lava va tlhaveke Yesu va ta swi vona ni lava va n'wi tlhavaka namuntlha va ta swi vona na vona. Vona siku rin'wana swi ta tlhela swi vuya. Tsundzukani Hlavutelo 22 u hi lava hi hlayisa rito rin'wana na rin'wana leri yena a nga ri tsala rito rin'wana na rin'wana. Sweswi ha swi tiva leswaku vukona bya yena byi kwalahawani byi tiyisisiwile hina byona. Ha tshemba leswaku vhiki leri ri taka ri ta ya emahlweni ri tiyisisa eka hina. Vavabyi va ta hanyisiwa ni swilo leswikulukumba swi ta humelela. A hi lavi miehleketo yo duma hi lava ntiyiso. Kutani a hi swi lavi a hi lavi a hi swi lavi a hi swi lavi ku kongomanani leswi swi nga ri ki nchumu handle ka leswi Xikwembu xi nga swi vula leswaku i ntiyiso. Kambe mi va ni ntiyiso wa leswaku swidyoho swa n'wina nkarhi hinkwawo swi ta mi kuma. Loko swi nga endleki lahawani swi ta mi kuma eku avanyisiweni swi nga leswi swi ya eku mi kumeni kun'wana sweswi ina nkulukumba. Kambe loko u ri mukreste wa ntiyiso wa ntiyiso loyi a nga vitaniwaku kotisa Yonas leswi a ri xiswona Xikwembu u khale xi ku khomele hakelo ya wena tshika eka xikepe xexo swi yaka eTharshishi hi ndlela yin'wana. Xikwembu xi ku hlawulele eka vutomi lebyi Ina kulukumba. Loko uri wa tiyiso, wana wa Xikwembu loyi anga vitaniwa, kuta eka Christ, kuta eka ku hetiseka ka yena, ndlela ya wena ya hakeriwe ku ya kwihi? Yi hakeriwe ku ya eleniva. U nga ri eTharshishi, u hlawuriwile. Xikepe xa wena, ku na xikepe lexi sukaka sweswi eka ndlela ya xona. Xi va lexi ko va na nchumu wun'we ntsena ku wu endla, i ku nghena eka xona. Kutani loko a wu fana na Xikwembu, a wu nga ta va na kurhula. Kotisa xitikulani xa mina xikadyani xi nga hundza. Kwalomu ka ku khomela malembe sweswi, u yile eka phuphu kusuka eka mhandzi. Mixo wun'wana u ya eka kereke leyi, ya Catholic ehansi lahawani. Kutani a teka leyi hikuva fada un'wana wo kwetsima loyi a vulavulaka hi yena u lahawani. Kutani un'wana u lahawani, ni un'wana u lahawani. Xana hinkwaswo a swi hlayela yini xana, wa vona? Kutani sweswi wa ha ri na ndlala na torha. Ni ku ndhawu ya wena yi le altareni ehansi laha ya dya, wa vona? Ku hava ndlela yo huma eka swona. Loko Xikwembu xi tshame xi humesa eka n'wina, ntsena u nga ha tshika u tiyela emahlweni hi swona hinkwaswo sweswo. Yendzukani Xikwembu kunene. Xikwembu a xi ri ebyatsini, Xikwembu a xi ri exidzedzeni, Xikwembu a xi ri eka hlampfi. Hinkwako laha a jikela kona, Xikwembu a xi ri kwalahaya. Wa vona Xikwembu xi kwalahaya, nakona xi ta tshamela ro mi hlota. Swi nga leswi hikokwalaho ka yini hi hlwela. A hi sunguleni mpfuxelelo lowu kahle. A hi swona. Xana mi yimele yini? Ha pfumela leswaku ku vuya ka hosi ku le xandleni, nakona xi ta va na mutekiwa, nakona u tilulamiserile, nakona a hi lavi ku tlutela eTharshishi rin'wana hina. Hi ya eNiniva. Aha. Hi ya eku kwetsimeni. Amen. Hi swona sweswo. Hi ya laha Xikwembu xi nga ta hi katekisa, kutani sweswo hi swona hi swi lavaka ku swi endla. Vavalalani evukonweni bya Xikwembu, kutani na timbilu ta hina, ku nga ri mavoko ya hina ngopfungopfu, kambe timbilu ta hina emahlweni ka Xikwembu, ku fikela laha xi hi endlaka nguva ku ya emahlweni le mahlweni tanihi sweswo, hi miseve ya ku kwetsimaka xona, ni ku hi bakela vukahle bya xona, ni ku vupfisa leswi hi nga swi khoma, swi va leswi hetisekeke, wa vona, ku fikela laha hi nga kombisaka van'wana leswaku Yesu Kreste wa hanya. Oh, mina, hi lava ku swi pfumela sweswo. Kutani hi tsundzukani laha Yonasi a ya kona. Xikwembu a xi ri ebyatsweni, Xikwembu a xi ri exidzedzeni, Xikwembu a xi ri ehlampfini. Xi fambe xi ri kahle kun'we na Yonasi ku fikela laha ku rhandzaka xona ku endliwa. Hi swona sweswo. Kutani loko xi tshama xi ri endzhaku ka n'wina, u nga ha dodja lahawani, u dodja na lahaya, kambe u ta va la nga tsakangiki ku kondza u vuyela endzhaku u ta endla swilo leswi u swi sunguleke na xona ku swi endla eka ndhawu yo sungula. Wa vona u nga yi, u nga balekeli vikona bya Xikwembu, kongomana na byona. Wa pfumela leswaku i ntiyiso, swi nga leswi pfumelani. Loko wu ri ntiyiso, wu enele leswaku u hanya hi wona, u wu fela ni swin'wana. Kutani loko xi tshame xi tikombisa eka n'wina leswaku i ntiyiso, swi nga leswi hi nga ka hi nga swi balekeli. Ku hava ndhawu, xi ta va xi ri kona kwalahaya ntsena ku fanana, u nga ka u nga swi endli. Hi muprofeta wa xona loyi xi n'wi tiseke, loyi xi nga n'wi hlawula ku ya ehansi lahaya ku ya vula hungu lero. Sweswi swi languteka tanihiloko xi nga rhumela miprofeta un'wana, kambe xi hlawurile Yonasi. Nakona hambi ku ri Eliya a nga ta swi endla, Yeremiya a nga ta swi endla, Moshe a nga ta swi endla. A ko va Yonasi loyi a fanele ku ya eNiniva. Hi swona hinkwaswo ka swona lahaya. Xi n'wi lerisile xi n'wi byela leswaku a famba. Kutani loko xi ku famba lahaya Yonasi yana eNiniva, a ku ri hava un'wana loyi a nga yaka a ya swi endla sweswo handle ka Yonasi. Kutani loko Xikwembu xi mi byela swin'wana, mi fanele ku swi endla. A ku na munhu un'wana. Wa vona ntsena hi fanele ku kongomana na swona, nakona ni ku ya swi endla. Hi pfumela leswaku hi hanya eka awara leyi Xikwembu xi nga eku endleni ka swin'wana. Hi pfumela leswaku hi hanya exikarhini xa vona sweswi. Ndzi pfumela leswaku madyambu lawa hi chumayelela nhlengeletano yaleyo leyi nga pavalala yi rindzeleke leswaku ntsena ku vupfa. Ndza swi pfumela sweswo hakunene hi mbilu ya mina hinkwayo. Ndzi ta vula leswaku swa fana sweswi tanihi laha swi toloveleke ku va ha kona. Sweswi hi pfumela leswaku awara yi fikile leyi mikwetsimi Yohana 14:12 yi faneleke ku hetiseka. Hina hi pfumela leswaku Malaki ya 4 yi boheka ku hetiseka. Hi pfumela leswaku Luka 17:30 yi boheka ku hetiseka. Hi pfumela sweswo hinkwabyo vuprofeta lebyi xi nga byi vula byi ta hetiseka hi siku leri. Hi pfumela leswaku bya boheka ku hetiseka. Kutani hi pfumela leswaku ha va vona va hetiseka sweswi. Sweswo hi swona. Tshikani ku tsutsuma. Menga humi emkoneni bya xona, tsena gonyani mina emkoneni bya xona. Hi swona sweswo. Nakona ndza swi tiva leswaku hi leswi mi tsakelaka ku swi endla. Ku va ndzi vona tilayisense leti humaka eTexas na Louisiana ni hinkwako. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi va lahawani. A hi ku balekela vukona bya xona, kambe hi ku tsutsumela emkoneni bya xona. Vuyela endzhaku suka eka. A ku ri Yonasi, loko a wu ri ekukayakayeni leswaku u nga famba hi ndlela yihi kumbe u nga endla yini, tana u ta nghena eka xikepe na hina emadyandzwini lawa. Kongoma eTarshishi ku ya vulavulela, kumbe Niniva ku ya vulavulela. Hi pfumelela xikepe xexo xa Tarshishi ku ya kona loko va swi lava. Hi na mfanelo emahlweni ka Xikwembu leswaku hi hungu leri hi nga na vutihlamuleri ha rona. Swi nga leswi eka vhiki leri taka, ntsena manghenelonyana madyambu lawa. Ku endlela leswaku humi swi tiva. Loko ndzi vulavulela, ntsena ndzi na vutihlamuleri hi hungu va makwerhu. N'wina vaministara, mi nga tshama lahawani. A ndzi lahawani ku ta mi kandziya xikun'wana xa le makumu. Na n'wina vavasati na vavanuna, eka mhaka leyi ya vukati ni ku thalana leyi taka, ndzi mi lava leswaku mi swi twisisa madyambu lawa. Ndzi vule hinkwaswo leswi, ku va ndzi mi kumele leswi, leswaku ntsena ndzi na vutihlamuleri ntsena eka Xikwembu. Kutani nakambe ndzi na vutihlamuleri ha n'wina bya ku va ndzi mi byela ntiyiso. Nakona ku hava leswi ndzi nga ta mi byela swona handle ka ntiyiso, ntsena loko Xikwembu xa ndzi pfumelela ku tiva ntiyiso lowu nga xiswona. Ku fikela laha ndzi tivaka ntiyiso, ndzi nga ka ndzi nga vuli nchumu ha byona. Wa vona, ndzi nga ka ndzi nga vuli nchumu ha byona. Kambe ndza pfumela leswaku Xikwembu xi ndzi kombeta ntiyiso eka vukati ni ku thalana, nakona ndza tshemba leswaku xi ta ndzi pfumelela leswaku ndzi ri humesa. Kutani mahungu yan'wana lawa ndza ha ma pimanyetaka ku va na wona vhiki leri. Xana i mani Melchizedek loyi? Xana hi kwihi laha Xikwembu xi nga hlawula ku akisa vito ra xona kona? Kutani ni switsongo swo kotisa swilo leswi. Laha ku nga mahungu lawa ya taka, ni switlhavi swa mbeleko, ni swilo switsongo sweswo eka odara yaleyo, ni ku va hi ya bumabumela wanuna loko a hlawula nsati wa yena, ni swin'wana switsongo mahungu ya vona. Ndzi lava ku ya tisa vhiki leri, kambe ntsena ndzi lava nhlengeletano laha loko ku ta va na muministara lahawani. A ndzi kona lahawani. Vamakwerhu va mina, a ndzi mi lavi kumbe van'wani va n'wina timembara mi tlhelela etikerekeni ta n'wina mi ya ku makwerhu Branham u vule leswi na leswi. Ndza boheka eka hungu leri ndzi nga nyikiwa rona leri humaka eka Xikwembu xa matimba hinkwawo. Tanihi laha ndzi nga yima lahawani madyambu lawa, nakona Xikwembu xa swi tiva leswaku i ntiyiso. Leswaku ehansi eka nambu lowu ku na vanhu kumbexani ku tshama lahawani loko ntsumi yaleyo hosi yi ta ehlela kwalahaya ni ku ndzi byela leswi yi nga swi endla kwalahaya hi 1933 kona kwalahaya eSpring Street. Loko u nga tshami kona lahawani, chayela u ehlela ehansi ku na khona ya Spring Street kwalahaya hi laha mi baka nambu, kutani kwalahaya hi laha swi nga humelela. Sweswo a swi ri hi 1933, swo hikwalamu ka makumenharhumbirhi wa malembe lawa ya nga hundza kwalaho. A ku ri makumenharhu, a ku ri makumenharhumbirhi wa malembe lawa ya nga hundza, malembe ya makumenharhumbirhi lawa ya nga hundza. Kutani hi laha xi nga tisisa xiswona sweswo ehansi hinkwaswo. Kutani hi humile hi tisa hungu ni ku vona vavabyi va hanyisiwa, la nga voniki na xilema ni laha nga koteki ku famba ni wo khwita ni hinkwavo. Kutani hambi ku ri ku vona mufi loyi hi swi tivaka leswaku swi tiyisisiwile a pfuka ekufeni, vanhu va fa va tlhela va pfuxiwa va tlhela va hanya nakambe ni hinkwaswo swilo leswi. Loko hungu ri ya emahlweni ku na masingita ni swihlamariso, nakona wa ha swi vona leswaku xikolo xo xiya xa khale xa miehleketo leswi u nga ta na xona leswaku a xi hume eka Xikwembu. Xikwembu ntsena a xi nge endli. Xikwembu xi le ku ringeteni ka ku ku mi kokela rinoko eka swin'wana. Kutani loko Yesu a ta va a humile u sungurile ku hanyisa vavabyi ni ku endla mitirho leyikulu ni swin'wana. Yena minkarhi hinkwayo Yesu u swi endlile, na Moshe na Yesu va swi endlile ni hinkwavo ka vona. Kutani loko a ha ri lahawani u swi endlile, kutani u le ku swi endleni leswi fanaka na namuntlha. Loko a rhumela nhlengeletano yo kotisa yeleyo mipfuxelelo ni ku sungula nhlengeletano emisaveni ni ku sungula ku fambafamba ni masingita lawa lamakulu na swihlamariso, kutani ma swi vona ku vuyela endzhaku xikolo xexiya xa khale xo dyondzisa ku na swin'wana swi nga hoxeka kun'wana, ku na swin'wana swintshwa swi taka. Loko Yesu a huma endzhaku hi yena rabi wa kahle, a nga ha ya eka pulpit yin'wana na yin'wana a ya chumayela loko a hanyisa vavabyi. Loko va swi naverile ku va na yena lahaya, kambe siku rin'wana loko a tshama ehansi a ku mina na tatana wa mina hi un'we. Makwerhu a nga ha dumanga endzhaku ka sweswo. Loko a ta ri handle ka loko mi nga dya nyama ya mina mi nwa na ngati ya mina, a mi na vitomi eka n'wina. kambe loyi a dzaka nyama ya mina a nwa na ngati ya mina u na vitomi lebyi nga heriki kutani ndzi ta n'wi pfuxa hi siku ra makumu kutani a nga ha dumanga kusuka kwalaho va ta ri munhu loyi i vampire munhu loyi i Beelzebub yeleyo hi yona ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona swilo a nga ha femba u langutisa miehleketo ya vona a twisisa mianakanyo ya vona hi yena ya xingomatandza kambe a ku ri yini a ri rito ra xikwembu leri tikombiseke eka awara yeleyo nakona a boheka u te ri mikarhi hinkwayo ndzi endla leswi swi tsakisaka tatani wa mina xikwembu a xi hi pfuni hi endla xo fana hi endla leswi swi tsakisaka tatani kutani ndza tshemba hinkwerhu ka n'wina mi ta swi twisisa loko mi nga yimi na mina eka mahungu lawa ni xin'wana kutani mi ta swi tsundzuka ntsena wo va ni ku xixima loku leswaku ndzi na vutihlamuleri nakona a ndzi yi eTharshishi ndzi le ndleleni yo ya eNinivhe kutani ndzi ya eku vulavuleleni hosi a yi mi katekisi hinkwenu a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana i hafu ku bile awara ya nkaye a ndzi lavi ku mi khomeleta kambe ndzi lava ku kuma leswi loko ndzi nga swi kota madyambu lawa va nga va va ri kona lahawani lava ntsena va nga ri ki kona laha a va fanele va ri eka Kreste kambe mi ri karhi mi lava ku va kona nakona mi tsakela ku va kona ntsena mi nga ha yimisa mavoko ya n'wina mi kuma kweri Branham ndzi khongeleli xikwembu a xi mi katekisi ntsena hi langutisani mavoko lava ndzi kwalahawani makweri Branham ku tshinela ekusuhi na xikwembu kutani loko mi pfuxile tinhloko ta n'wina ra mina voko ri le henhla na rona sweswo hi leswi ndzi nga tela swona lahawani ndzi na ndlala ku kotisa n'wina kambe o siku rin'wana xin'wana xa swilo leswinene swi humelerile kutani ndzi tiva leswi ndzi nga ta swi endla tani ndza khongela leswaku xikwembu swi ta mi nyika ku twisisa kwaloko swi lahaya loko ku ri na xivutiso emiehleketweni ya n'wina ku fanele ku va na nhlamulo kun'wana ku hlamula xivutiso xexo xikhongelo xa mina i ku xikwembu a xi mi pfumeleli ku vona xivutiso xexo ni ku va xi hlamula hi nkarhi lowu loko mi vabya ingaku xikwembu xi nga mi hanyisa hi ta va na tinhlengeletano to hanyisa vavabyi ndza pfumela swi ri karhi swi voniwa madyambu yan'wana ni yan'wana kutani hi ta ya hi ya khongelela vavabyi hi ta endla hinkwaswo leswi hi nga ta swi kota ku mi pfuna nakona mi endla hinkwaswo leswi mi nga swi kotaka ku hi pfuna kutani hi ta tirha swin'we hi ri karhi hi tshembela eka xikwembu leswaku xi ta hi nyika nhlengeletano leyikulu sweswi xikwembu tatana maritonyana lawa ya tsemeleriweke lawa kambe ya le mavokweni ya wena sweswi hosi ya vuriwile ndzi ta fanela ku hlangana na wona ntsena tanihi marito ya vona ya nga ka ya nga fi ya ta rhendzeleka ni ku rhendzeleka hi misava ya va rhekhodo kutani siku rin'wana ndzi ta boheka ku kongomana na wona nakambe ndzi swi tekele enhlokweni leswi hosi nakona ndzi swi vula hi ku enta ka ku tshembeka ndza khongela xikwembu lexi rhandzekaka madyambu lawa leswaku un'wana na un'wana eka lava vana va wena nakona o xikwembu ndza tshemba leswaku vhiki ri nga se hela va ta swi twisisa leswaku xivutiso lexi xi nga xikulu emiehleketweni madyambu lawa xi ta tshamiseka hi nyike swona hosi ku ni van'wana lahawani lava va nga ku tiviki tatana tanihi muponisi sweswi kumbe a va se tshama va tatiwa hi moyelo wo kwetsima leswaku lawa ya nga va ya ri wona madyambu yalawa hosi a ndzi nge swi koti ku tata un'wana na un'wana hi moyelo wo kwetsima hambi ku ri ku ponisa munhu ndzi nga va byela ntsena leswi u nga swi vula ku katekile lava nga na ndlala ni torha ra leswo lulama hikuva va ta xurha nakona ndza khongela xikwembu leswaku u ta tumbuluxa ndlala yeleyo etimbilwini ta vona vo tala hosi va fanerile ku va na ndlala va nga chayerisa ku yini madzana lawa ya timayili eayisini ni hinkwaswo ni le tintshaveni leti ti nga na mpfula ni ku tsemekanya mananga leswaku va ta eka xindhawana lexitsongo lexi nga tshama lahawani ekhoneni nakona ndzi ehleketa nakambe leswaku u teri laha ntsumbu wu nga kona magama ya ta hlengeletana kona hi phameli hosi hi mana ya wena ya matimba nyika mimoya hina leswi hi swi lavaka hakunene hi ni torha ra wena tatana hi le mavokweni ya wena sweswi pfumelela moya lowu kwetsima lowukulu lowu wu nga xikala ehansi entshaveni ehenhla lahaya siku rin'wana ndza pfumela leswaku u ta xurhisa mbilu yin'wana na yin'wana leyi nga lahawani hi vukahle bya yena na titswalo hi ku twisisa hi swi tekerile enhlokweni tatana leswaku leswi hi swi lavaka i ku twisisa hikuva loko hi nga swi tivi leswi hi swi endlaka xana hi ta swi tivisa ku yini ku swi endla xana kambe hi boheka ku va na ku twisisa tanihi laha Daniyeli a nge teri u vule ni ku twisisa hi ntsalo wa miprofeta Yeremiya nakona tatana hi na ku twisisa hi ntsalo wa moyelo wo kwetsima tanihi laha a nga ta hi paluxela rona eka awara leyi Henyike hosi kulavela loko henga na kona ka wena hiku olova ha swikombela leswi tatana hikwala ho ka kupetsima ka wena hi vito ra Yesu Kriste. Sweswi ha ha kwarhamisile tinhloko ta hina tanihi sesi wa hina loko a ha kuma khodo ya leri u ta ndzi nyika tintswalo ni ku kwetsima kutani a famba na mina endleleni hinkwayo. Ndzi mi lava mi khongela mi nga bihuwa sweswi kutani hi kombela tatana wa le matilweni leswaku a mi nyika swona madyambu lawa leswi mi nga na swilaveko na swona. Buti la rhandzekaka, sesi la rhandzekaka, tsala u le kusuhi tanihi voko ra wena. Wena u ndzi pfumerile eka swin'wana swilo, ndzi pfumeli na le ka leswi. U kona ku ta ku nyika leswi u swi lavaka. O ku ringana mavhiki matsongo lawa ya hundzeke, ndzi ri na ndlala, ndzi ri na torha, ndzi ri na ku navela ekaya ku ta mi vona. Hi swona xivangelo xa ku va ndzi teribile a hi ekaya. Meda a ku hikokwalaho ka yini u lava ku tlhelela endzhaku lahaya eka tiko lero ro titimela nakambe Bili. Minkarhi hinkwayo u va na swilondza emikolweni na swin'wana. U tshamela ro huma na mukhuhlwani wa nhloko nakona u va u ri na rito ra mavharavhara kutani u tikeriwa ku vulavula. Ni ku kunene a ndzi swi tivi. Ndzi ku eka yena ndzi vona munghana wa mina Charlie Cox u tshamile endzhaku lahaya. Ndzi ku ntsena ndzi hi sekela ku twa Charlie loko a ku maxinjani nyana xexo xi nga gonya murhi luwani wu nga lahaya. Ntsena ndzi titwa ndzi ri na ndlala yo twa sweswo. Ntsena ndzi lava ku rhendzeleka na wena. Ndza swi tiva leswaku makweri Banks u vabya swinene kutani ndzi vonile xivono xa yena kwalahawani ku nga ri khale ngopfu kutani a ganamile hi nhlana wa yena. Nakona ndza swi tiva u tata ekusuhi na hina hi ku saseka a famba na hina sweswi. Loko ndzi languta eka ku hambana ka van'wani va n'wina ndzi nghenile madyambu man'wana eka nhlengeletano ya Christian Businessman kutani misava hinkwayo. Pope wa khale Shakarian tatani wa Demons a toloverile ku tshama lahaya nakona a tshamela ro languta ku fikela laha ndzi nghenaka kutani u ta n'wayitela kutani na ku yimisanyana voko u ta ndzi yimisela. A nga ha ri kona lahaya a fambile kutani a ndzi fanele ku ta eka ndyangu wolowo na leswi hosi swi vulaka nhwana wa vona u ya ekufeni na yena Florence ndzi n'wi vonile eka xivono ndzi n'wi vonile loko a famba nakona ndza swi tiva leswaku wa famba kutani ndzi ku khongela ntsena hi khongela wa swi tiva leswaku ku na miprofeta siku rin'wana u byeriwe ku ya byela hosi leswaku a lulamisa timhaka ta yindlu ya yena kutani i khongerile kutani xi hlayisa vutomi bya yena 15 wa malembe ni ku khongela kambe mi languta kutani ndzi vuya ndzi tshamele lahawani eka restaurant siku rin'wana ndzi ri ekudyeni munhu u tile eka mina a fika a ku hi wena Billy Branham xa ndzi ku ina kahlekahle a nga ndzi tivi hikokwalaho ka xivati lexi xa mpandla enhlokweni ya mina a ndzi ambarile xiphemu lexi xa misisi ku hambana ni ku tshamela ro huma swilondza swa mikolo hi nkarhi wa nhlengeletano leyi hi loko a ta eka mina a ku ndzi ehleketa leswaku ndza ku tiva Billy ndzi ku ina ndzi ku u mali xana a ku hi mina John Woman ni ku u njhani Zip a ku Billy u lovile a ndzi ri karhi ndzi rhelela hi yindlu ya khotso ndzi rhelela ni ya ekutheleni loko ndzi rhelela hi yindlu ya khotso hi loko manana un'wana a ndzi huwelela kutani a ku xana wa swi tiva leswaku John u fambile xana kumbe vito rin'wana swi nga ha endleka ku nga ri John Ed kumbe un'wana kutani ndzi ku a ndzi n'wi tivi wansati loyi ndzi titwa ndzi nyumile loko ndzi ta lavisisa ni kuma leswaku a ndzi n'wi tivi leswaku i mani a ku wa byi tsundzuka vusiku byin'wana bya munyama loko nambu wu tele hi maganga lahaya ni tiyindlu ti kukhuriwa exitarateni xa Chestnut nakona u ringe vitoni bya wena hi loko u tlulela endhawini u ya teka wasati ni vana van'wana lavatsongo ku va susa loko hi wena xana a ku ndzi manana ya luya a sungula ku rilela n'wana wa yena va xi tiva xitori xa mina a ku yeloye ndzi n'wi vitanaka n'wananga u tekile nakona u na ndyangu wa vona kutani hi loyi lahawani u dyuharile a tlhela a va na timpfi kutani hi mina loyi na mina un'we ha un'we makhadi ya hina ya suka eragain tanihi laha a swi ri ha kona nakona hina tinhlengeletano kutani ndzi hupile leyi ndzi hupa yeleyo hinkwerhu hi ta eku nyamalaleni eka rin'wana ra masiku lawa kambe bodi sesi u na ndhawu yo hlengeletana kona a hi veli na ntiyiso sweswi wa leswaku hi kahle mi ta swi endla mi nga pfumeleli ku twisisa ka hina hinkwako ka xikwembu ni ku ya emahlweni ku va swa hava a hi pfumeleni tatana va le mavokweni ya wena na mina ndzi le mavokweni ya wena hosi Tsana wa bakwala hawani uta tinyikela sesi kunga siva na hlengeletani leyi taka ningata singula madambu ya mndzu uta hipfuna hosi leswaku kuvulavurisana ka hina kunga va ehlele ka wena leswaku timbilo ta hina na miehleketo swinga ha tshama ehlele ka wena nakona utere uta hlayisa endhawini leyi nga tshamiseka nakambe swi tsariwile ebibeleni mi nga tshembele eka ku twisisa loko ku nga ka n'wina o xikwembu a hi lavi ku twisisa ka hina hi lava ku twisisa ka wena hi nyiketi swona o xikwembu kutani leswaku mpfuxelelo wu nga ha ta emimoyeni ya hina ku fikela laha ntlawa lowu wa vanhu wu va ka mbilu yin'we ni moya wun'we hi nyike swona tatana hi nyike xilo lexi loko ha ha khongela hi vito ra Yesu Kreste
A raptured soul shall find rest beyond the river. In the cross,
Yini sani mavoko ya n'wina.
Xikwembu
loko ku ri ni van'wani va n'wina lava titwelaka leswaku va nga tlakuka va ta khizama ku rendzeleka hi altari loko mi swi tsakela ku ta mi ku a ndzi kona laha a ndzi fanele ku va kona hosi ndzi lava ku kombela ku rivaleriwa ndzi lava ku swi endla madyambu lawa hosi va amukeleka ku ta hi ta va lahawani ku ta khongela na n'wina.
My rapture soul shall find rest.
Tsene a hi khongeleni un'wana na un'wana hi ndlela ya yena sweswi. Ntsena rivalani hi nkarhi. Tsena a hi korhamiseni tinhloko ta hina evukoneni bya yena. Wasati lontsongo loyi a nga lahawani a huwelelaka a ku ndza ku rhandza Yesu. Wa tsundzuka loko u ta ponisiwa malembe yo tala lawa ya nga hundza. Wa ku tsundzuka ku nandzika loko a ku ri eka wena. Wa ha tsokombela na madyambu lawa. A hi khongeleni un'wana na un'wana hi ndlela ya yena sweswi. Ntsena a hi tinyikeleni vuhina hinkwerhu eka Xikwembu, ntsena ku va hi tinyikela eka hosi. Hosi Yesu laha rhandzekaka, xinandzana xa ku chaveleleka ka mina hinkwako xo tlula vitomi eka mina. Byi nga va yini emisaveni handle ka wena, kumbe ku nga va mani etilweni handle ka wena. Xikwembu lexi rhandzekaka, ha khongela sweswi leswaku tintswalo ta wena ni ntwelavusiwana xi ta rhumeriwa ehenhleni ka un'wana na un'wana wa hina hosi. Hi lahawani ku rhandzeleka hi altari. Vo tala a va tangi, u ta hlangana na vona eswitulwini swa vona. Hambi hi nyikela yini hosi, wa swi navela ku swi amukela. Loko ntsena hi ku nyikela nkarhi wa hina, u ta wu amukela. Talenda u ta yi amukela. Kambe hosi Xikwembu, madyambu lawa hi famba endzhaku ka sweswo. Hi nyikela hinkwaswo leswi hi nga na swona, hinkwabyo vumina, hinkwaswo leswi ndzi nga tshama ndzi swi langutela ku va xiswona, hinkwaswo swi le ka wena hosi. Ha khongela leswaku u ta swi teka leswi swikhongelo swa hina swi va embilwini ya wena hosi. U tlhela u hi nyika hinkwako ku endla ka moya lowo kwetsima leswaku vutomi bya hina byi ta cinca. Hikuva ha swi vona leswaku hi le kusuhi ni makumi sweswi, a ku nge hevi nkarhi wo leha. Tanihi laha hi vonaka varhandziwa va hina va fambaka siku na siku, lavatsongo ni lavakulu, ha swi tiva leswaku ku nga ri khale ku ta boheka ku gongondza erivantini ra hina. Kutani madyambu lawa hosi, loko ha ha ri ni miehleketo leyinene ya hina, ha ha tshamile lahawani kumbe ku khizama lahawani, ku va hi yimile lahawani, hambi ku nga va ku ri ndhawu yihi laha hi nga kona, hi amukele hosi Xikwembu. Ndzi teki hosi. A ndzova nchumu kambe leswi ndzi nga xiswona hosi, loko u nga ha kuma ku ndzi tirhisa, ndza tinyikela eka wena. Ndza khongela Xikwembu lexi rhandzekaka eka un'wana na un'wana wa lava vanhu lava va rhandzekaka lava ndzi nga yima lahawani titshaveni ta Arizona ndzi vulavula hi swona. Kutani hi lava lahawani va khizamile na hina ku rhandzeleka hi altari madyambu lawa. Ha khongela hi nyikela vitomi bya hina. Ha ku rhandza tatana ku tlula vitomi lebyi byi nga bya hina. Hi ku rhandza ku tlula mindyangu ya hina. Ha ku rhandza ku tlula nsati, vana, tatana, manana, sesi, buti, nuna, nsati. Ha ku rhandza hosi Yesu. Swi endli swi hetiseka etimbilwini ta hina hosi. Chela mafurha ya ntsako vhiki leri hosi emimoyeni ya hina. Hi hlambisi ku hlambisiwa hi rito, hi mati ya rito. U hi avanyisela ntiyiso. Vo tala lahawani madyambu lawa hosi, kutani va ta lava lahawani lava va nga hakaseleka eka nhlokomhaka leyitsongo. Xikwembu, pfulela xihlovo xexo endlwini ya Xikwembu, xexo xi nga ta hi basisa. Ndza ha khongela Xikwembu leswaku u ta hi hlantswa u hi basisa hi ngati ya wena, kutani u hi endla swivumbiwa leswintshwa, kutani u hi nyika tintswalo ni ntamu leswaku hi tisa rito ra ntiyiso eka nhlavutelo wa rona wa matimba ya xivumbiwa xa Yesu Kreste, leswaku a nga ha humelela emahlweni ka hina hosi, leswaku a nga ha ta a ta horisa vuvabyi bya hina hi rivaleni swidyoho swa hina. Xurhisa timbilu ta hina leti ti nga na ndlala hi nhloto lowukulu wa ntsako. Evhangeli yi kombisiwa evuton'wini bya hina. Katekisa mufundhisi un'wana na un'wana, musumi un'wana na un'wana, mudyondzisi un'wana na un'wana wa xikolo xa sonto. Hi katekise hinkwerhu kun'we hosi, hikuva hi ntiyiso ha ku rhandza. Nakona sweswo hi va wena hosi eka ku tinyikela loku hi vito ra Yesu Kreste, hi tirhisi sweswi ku ya hi ku rhandza ka wena n'winyi.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, say your divine now. I pray sin away.
Masi rhandza sweswo a ri yimbeleleni nakambe. Xana sweswo swi mi endla mi titwa kahle xana? I vangani va tsakelaka ku yimbela tinsimu ta xikhale xana? Ntsena ndza ti rhandza n'wina ke. Join in the song with sweet accord and the surround the throne and the surround. So she are you mean so look hard in Belela, Mithaura Maboko na unwa. Macha yasion ashu katekisi sisi ashu katekisi sisi ashu katekisi buti ashu katekisi sisi ayi mselele isikole mabako sisi. Xana sweswo a swi ni endli mi titwa kahle xana? Mina mina ntsena a yimiseni mavoko ya hina hi swi dzunisa hi ndlela leyi yi nga ya hina. Hosi Yesu, wena xiluva xa Saroni, nkonwa wa nkova, wena ku vangamana nyeleti ya nimixo, ku hetiseka ka khume ra mazana eka moya wa mina, wena xinambyana xa ku chaveleleka ka mina hinkwako. U tlula vitomi eka mina. Hi laha hi ku rhandzaka ha kona. Hi yingisi hosi, hi ku khesa njhani hi ku dzunisa njhani vakatekisi lava hosi ya hina yo hlawuleka ni mponisi. Hi nyike swilo leswi hosi, hi nyike.
Glory, yeah. Yeah.
Ndlela yin'wana, yin'wana, hi titwa hi ri ekufambeni, ku ni xin'wana swi nga tshama emahlweni ka hina. Sweswi ntsena tsundzukani, ndza pfumela leswaku ndzi le ku profeteni. Ntsako lowukulu lahaya emahlweni, swi pfumeleleni hi swona sweswo. Timbilu to tala ta xitshuketa ti ta endliwa, swihundla leswikulu swi ta endliwa swi va erivaleni, ni vanhu lava va nga na vusiwana va ta cinciwa va va entsakweni. Ane hi yohola wa khale loko a tihwala eku chumayeleni a ta tshama ntsena a huwelela va ndzi byela leswaku hi matimba ya yena hinkwawo vana lavatsongo rhandzani un'wana mi nga pfumeleli nchumu xi ta exikarhi ka n'wina wa vona hlayisani hinkwaswo hinkwaswo swi suka eka aha a swi khataleki leswaku i yini swi kongomeni hi le ndleleni yo ya eniniva wa vona mi nga ngheni eka xikepe xexo xo ya etarshishi lexi xi mi humesaka entlaweni a hi yeni emahlweni hi xinambyana xa mikateko ya xikwembu ndza pfumela leswaku hi ta va na xona ndza n'wi pfumela tatani wa hina u titwa ku antswa sweswi sesi swi kahle sweswo yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi tsakelaka ku vona vana loko va tswariwa lava va taka ntsena ndzi nga ha ehleketa hi malembe lawa ya nga hundza kona eka misava leyi i magidi mangani lawa ya nga tswariwa emfun'weni wa xikwembu kwala misaveni ya leyi hi sweswi ntsongo hi xi tivaka loko ha ha yimile laha 1 na 5 wa macheleni na manharhu exikhwameni swa hina ku aka kereke hi yona kutere mina hosi hi mina ndzi nga wu byala ndzi ta wu cheleta nhlikani na vusiku nakona xi swi endlile xi swi endlile xikwembu a xi mi katekisi sweswi loko ha ha korhemisa tinhloko ta hina sweswi madyambu ya mindzuku tsundzukani xikhongelo xi ta khomeriwela lahawani eka auditoriyamu ya xikolo lahawani nakona loko hi ta kuma un'wana a xi damarheta lahawani ku kombisa vanhu hi laha va nga ta nghenisa xiswona hikuva ku ta va ku ri nkarhi ku nghena na lavantshwa va n'wi rhandza xana mi nge amen. A nga kahle xana a ndzi yimile ehansi lahawani eribuweni ni yimbayela risimu lero ra khale eribuweni ra moya wa nambu wa yordani ndza yima ehleketani sweswo a swi ri swa malembe ya 30 lawa ya nga hundza 33 malembe ya 33 lawa ya nga hundza ni ku cukumetela tihlo ro navela ekanana wa kahle tiko leri tsakeke laha rifuwo ra mina ri nga kona kutani vo tala ndzi va khuvurile madyambu yalawa va kona kwalaya sweswi loko va ta va va yimile ni ku mbhoniyela hi nyeleti yaleyo ya ni mixo yi xikelaka ehansi yo huma ematilweni yi endla xirhendzevutani tanihi sweswo yi ku tanihi Yohana mukhuvuri loyi a rhumeriweke ku tisa ku ta basisa ku ta ro sungula ka Kreste hungu ra wena ri ta basisela ku vuya ra vumbirhi swi nga ehleketiwa njhani kambe hinkwawo marito ya xikwembu ya ntiyiso hinkwawo marito ya xikwembu hi hanya evukoneni bya hosi leyikulu xikwembu a xi mi katekisi loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina ndzi ta kombela makweri Neville mufundhisi wa hina wo hlawuleka leswaku a ta hi ntshuxa hi xikhongelo xikwembu a xi ku katekisi makweri Neville.